Και πλέον η Λία, πάνω εκεί στην προετοιμασία για αυτό το επεισόδιο, επειδή προέκυψαν κάτι κατεβατά εκεί πέρα σε σχόλια στο YouTube για τα του Xbox, καθόμουν να διάβαζα, σημείωνα κάποια πράγματα σε σημεία, ρε παιδί μου, που λέω ότι α, εδώ μάλλον κάτι έχω να σχολιάσω, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Κάπου και στην πορεία με συνεπήρε η όλη διαδικασία και άρχισα να σκέφτομαι γενικότερα για τη Microsoft της τελευταίας δεκαετίας. Και όσο περισσότερο το σκεφτόμουν, τόσο περισσότερο εκνευριζόμουν. Και κατέληξα με νεύρα από το πουθενά. Αλλά τι να γίνει, η τέχνη θέλει θυσίες. Οπότε θα το υπομείνω και αυτό.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Predica Slice 330, όπου ο Μάνος έχει κάνει ενδοσκόπηση της πορείας Microsoft της τελευταίας δεκαετίας και τον ενόχλησε βαθιά στην ψυχή του και στα κοκαλάκια του. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε πλανάρει ένα σούπερ σουκού και μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Εντάξει, έχουμε διάφορα σήμερα, είναι η αλήθεια. Η δισκογραφία ακόμα δεν είναι ιδιαίτερα έτσι καυτή. Παρ' όλα αυτά έχει ορισμένα high peaks που λέμε, τα οποία είναι πολύ δυνατά και θα τα σχολιάσουμε σήμερα. Μερικά φυσικά προέρχονται από σχόλια των παιδιών στο YouTube για το τελευταίο επεισόδιο που αναλύσαμε γενικότερα την προσέγγιση της Microsoft και το πρόβλημα που έχει για το branding του Xbox αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερα, ας πούμε, έξυπνο από μεριά μας. Είναι φως φανάρι σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι, και το είχαμε ξαναπεί ούτως ή άλλως αυτό πολλές φορές, ότι η στροφή της Microsoft έχει νόημα επιχειρηματικά. Εμείς ποτέ δεν συζητάμε αν έχει νόημα επιχειρηματικά αυτό. Εμείς συζητάμε αν έχει νόημα η διατήρηση του branding ως Xbox πλατφόρμας με hardware, το οποίο μπερδεύει πάρα πολύ τον καταναλωτή και δημιουργεί πολύ αρνητική διάθεση αγοράς. Και αυτό το έχουμε δει.
Συγγνώμη, για να μπαίνετε στο κλίμα για το σε τι κατάσταση έφτασα σε όλη αυτή τη φάση. Έτσι, μία από τις, που λέει ο Ηλίας ότι επιχειρηματικά βγάζει νόημα. Και συμφωνώ, επιχειρηματικά βγάζει νόημα. Δεκτό. Ξέρετε τι άλλο βγάζει επιχειρηματικά νόημα? Από την άποψη ότι θα είχε προφανή πρακτικά πλεονεκτήματα εντός εισαγωγικών, αλλά σίγουρα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. Να έμπαιναν τα κολομβιανά καρτέλ χορηγή στα e-sports.
Μπορεί να είναι, δεν το ξέρεις.
Ναι, εντάξει, και αυτό. Θα έβγαινε φράγκο. Θα είχαμε να βλέπουμε άλλου επίπεδου θέαμα. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι καλό είναι να το κάνουμε. Αυτό. Συνέχισε, Ηλία. Σύντομα, συνέχισε.
Οπότε είχαμε την πρόσφατη συνέντευξη τη Sarah Bond, όπου δένει πολύ με τα σχόλια που κάνανε τα παιδιά πάνω σε αυτά που είπαμε, τα οποία ήταν τρομερά σχόλια. Μιλάμε αναλύσεις καλύτερα από τις δικές μας, δεν το συζητάμε. Κατεβατά φοβερά. Και ξεκίνησαν με αφορμή φυσικά τη νέα έρευνα που ήρθε για το πόσο αγοράζουν οι gamers και το ποσοστό, το 4% αγοράζει ένα παιχνίδι, ας πούμε, το μήνα, αλλά η πλειοψηφία, το 63%, θα σας πω πώς εξηγούνται αυτά τα ποσοστά. Αγοράζει, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια το χρόνο κτλ. Λοιπόν, έχουν μια προσέγγιση αυτή την ανάλυση, δεύτερη, σύμφωνα με τα σχόλια των παιδιών, για να ίσως δεν καταφέραμε να το εξηγήσουμε όπως θα θέλαμε την προηγούμενη φορά. Αλλά δένει πάρα πολύ με το τι συμβαίνει στην αγορά του AAA. Έτσι, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πλέον, και όσοι παρακολουθούν το Vertical Slice, το είχαμε πει από την αρχή της γενιάς αυτό το πράγμα. Όταν όλοι λέγανε τρομερή πολιτική, πάμε Sony κτλ. Είχαμε πει από την αρχή της γενιάς ότι αυτό δεν πρόκειται να βγει. Και το βλέπουμε εμπράκτως ότι δεν βγαίνει, και μάλιστα έχει φτάσει σε σημείο που δεν βγαίνει και για τους υπόλοιπους. Έτσι, τώρα το γιατί δεν βγαίνει και τα λοιπά είναι πολύπλοκο, έτσι, αλλά είναι μια κρίση την οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, γιατί αλλάζει τον τρόπο που βιώνουμε την αγορά του video games μπροστά στα μάτια μας. Βρισκόμαστε σε μια μεγάλη, φοβερή αλλαγή. Και είχα πει πριν μερικούς μήνες, εν μέρει αστειευόμενος, ότι περνάμε ένα σιωπηλό κράχ. και συνέχεια αποδεικνύεται ότι όντως περνάμε ένα σιωπηλό κραχ. Δηλαδή όντως έχουμε φτάσει σε όρια τα οποία οι μεγάλες εταιρείες δεν μπορούν να προχωρήσουν με το μοντέλο που ξέραμε. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για αυτά ακόμα περισσότερο, γιατί είναι καίνε αυτή την περίοδο. Αλλά μάλλον να ξεκινήσουμε με ένα mail που ήρθε ενός φίλου για το Alan Wake 2 αλλά και για το Switch. Έχει κάποια δύο ωραία έτσι, points που μας έστειλε. Θες να του κάνεις μια αναφορά, ποια είναι τα points?
Ναι, για πάμε. Ναι, εκεί πέρα 2-3. Λοιπόν, λέει ότι είχαμε αναφερθεί παλιότερα και λέγαμε ότι δεν μας είχε ενθουσιάσει ιδιαίτερα στο κομμάτι του gameplay. Η Λία μάλλον εσύ γκρίνιαζες or something, κατά πάσα πιθανότητα. Okay. Λέει, εμένα πάντως με κέρδισε η ατμόσφαιρα και ο τρόπος που η Remedy δένει όλα τα παιχνίδια μεταξύ τους μέσα από τα DLC. Έχουν φοβερή φαντασία και ελπίζω να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν θεωρείτε κι εσείς ότι το Alan Wake 2 παραμένει κάπως υποτιμημένο στο ευρύ κοινό? Έτσι, for flavor, να πω ότι από τη φάση του Alan Wake 2 μέχρι τώρα έγινε επίσης το πείραμα του FBC, το οποίο υποτίθεται ότι συνδέεται περισσότερο με το control. Δεν πήγε καθόλου, παρότι έκανε κονέ η Remedy να μπει με τη μία και στο Game Pass και στο PlayStation Plus, χώρια τέλος πάντων πέραν της παρουσίας στο Steam. Απλά εκεί δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι μέσα σε μια υπηρεσία. Τα φρόντισε αυτά εξ αρχής, έκανε τις συμφωνίες της, δεν πήγε καθόλου το πράγμα, προσπάθησε να το σώσει, συνέχισε να μην πηγαίνει και προημερών, πριν από 2 εβδομάδες, προειδοποίησε ότι θα επηρεαστούν τα νούμερα της, θα πάνε προς τα κάτω, διότι πακέτο. Και πραγματικά προημερών την έκανε και ο CEO που τα χρεώθηκε όλα αυτά. Είναι σε μια τέτοια φάση γενικά η Remedy. Τώρα το Alan Wake 2, πάμε για το αν είναι υποτιμημένο από το ευρύ κοινό, με δεδομένο φαντάζομαι ότι δεν είχε άσχημες κριτικές από τη μία και βραβεύτηκε και από εδώ και από εκεί. Ωστόσο, οι πωλήσεις που έχει κάνει δεν είναι καντάρια.
Μία σημείωση να κάνω, ότι δεν ξέρω, ίσως θυμάται λάθος ο φίλος, αλλά εγώ δεν είχα άποψη για το Alan Wake από το gameplay, γιατί δεν το έχω παίξει. Δεν παίζω παιχνίδια τα οποία με οδηγούν στην κραμάλα. Ψυχολογικά. Έτσι. Την πέρασα αυτή.
Ναι, αλλά γκρινιάζεις για παιχνίδια που θεωρείς ότι θα σε οδηγήσουν στην κρεμάλα.
Ναι, αυτό είχα πει περισσότερο. Ότι γιατί γαμώτο μου είναι τόσο τρομακτικό κτλ. Αλλά με όσο είχα παίξει, γιατί το είχα δει κάποιες ώρες απλά για να δω την όλη διαδικασία περισσότερο και δεν έφτασα αργότερα τα πολύ σημαντικά του μέρη, τα πολύ σημαντικά δημιουργικά του μέρη, έτσι. Όπως ήταν οι χορογραφίες και τα λοιπά. Είναι από τους πιο δημιουργικούς τίτλους των τελευταίων χρόνων και τολμώ να πω, είναι πρόχειρη σκέψη αυτή τη στιγμή, ότι αυτή τη γενιά είναι ο μοναδικός AAA τίτλος ο οποίος είναι δημιουργικός. Προσπάθησε να προσφέρει κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ξανά και δεν εννοώ για το gameplay, το moment to moment, το οποίο ναι μπορεί να έχει πυροβολή και τα λοιπά, okay. Αλλά μιλάω για την όλη εμπειρία η οποία μπορεί να, ξέρεις, να διώξει τους παίκτες.
Για ένα περίεργο πράγμα, δεν χρειάστηκε 700 άτομα και 300 εκατομμύρια.
Ναι, ναι, θα πούμε γι' αυτό ούτως ή άλλως. Αλλά για πες, κάτι έλεγες.
Πράγμα περίεργο, γιατί στη Φιλανδία η μισθή είναι λίγο κάπως. Αλλά ότι τέλος πάντων, ότι εμπορικά δεν πολύ πήγε, δεν πολύ πήγε. Δηλαδή είχε παρουσία στα μίντια, είχε παρουσία σε βραβεία και με τόσες αναφορές και τόσες υπενθυμίσεις προς το κοινό, θα περίμενε κανένας να είχε μαζέψει πιο γρήγορα κάτι παραπάνω σε πωλήσεις. Αλλά δυσκολεύεται. Απ' την άλλη βέβαια, είναι από τα στυλ του παιχνιδιού που σε βάθος χρόνου, έστω και τσούκου τσούκου μπόλ ας πούμε, μπορεί να συνεχίζει να πουλάει. Είναι εφικτό να συνεχίζει να πουλάει. Γιατί κάποιος θα ακούσει γι' αυτό, θα ενδιαφερθεί για κάτι τέλος πάντων που έχει μια ιστορία να το πει και τα λοιπά, τέλος πάντων θα το δοκιμάσει κάπως. δεν είναι το ίδιο με το να πεθαίνει, ξέρω εγώ, το FBC της ίδιας της Remedy, διότι το FBC, εκτός του ότι δεν έχει, δηλαδή θα σου έχει κάποια πράγματα σε lore, αλλά δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, άμα μπαίνει τέλος πάντων στο PC και οι άλλοι παίκτες που παίζουν παγκοσμίως είναι δύο, δεν μπορείς και να παίξεις, άρα έχει πεθάνει το παιχνίδι, τέλος πάντων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Anyway.
Ναι, θέλω να μιλήσω λίγο για τη διαδικασία της Remedy, για την κυκλοφορία του τίτλου και το development που δημιούργησε τα προβλήματα στις πωλήσεις, έτσι. Λοιπόν, το Alan Wake 2 είναι θύμα της έλλειψης budget να υποστηρίξει το development budget, marketing budget να υποστηρίξει το development budget. Έτσι, το marketing budget του Alan Wake 2 ήταν πολύ χαμηλό. Και ο τίτλος κόστησε 70 εκατομμύρια.
Αλλά είχαν καλυφθεί αυτά, ήταν σίγουρα και από την Epic όμως.
Ακριβώς. Το publishing της Epic ανέλαβε όλη την ανάπτυξη του τίτλου. Να, αυτό αρχικά ακούγεται ως κάτι το οποίο είναι θετικό. Έτσι, και σε ένα βαθμό είναι φυσικά θετικό. Παρ' όλα αυτά, η Epic δεν προώθησε marketing. Το marketing budget ήρθε από τη Remedy. Και αυτό ήταν χαμηλό. Και είναι φυσικό να είναι χαμηλό. Έτσι. Οπότε αυτό τι έγινε. Μέσα στο διάστημα του πήρε νομίζω 14-16 μήνες για να πουλήσει 2 εκατομμύρια. Με όλες τις κριτικές, διθυραμβικές, τα βραβεία κτλ. Του πήρε 2 εκατομμύρια, ένα χρόνο και μισό περίπου για να πουλήσει 2 εκατομμύρια κόπιες. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί και η business μερικές φορές. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι μέχρι να βγάλει τα λεφτά της η Epic από την επένδυση, δηλαδή αυτά τα 70 εκατομμύρια, η Remedy δεν έπαιρνε δικαιώματα, οικονομικά δικαιώματα από τις πωλήσεις.
Ναι, δεν είχε μερίδια. Είχε πάρει τα λεφτά για την ανάπτυξη, οπότε εντάξει,
ακριβώς,
δεν είχε τρύπα.
Που σημαίνει ότι η Remedy ξεκίνησε να βγάζει χρήματα 1,5 χρόνο μετά. Που σημαίνει όλη αυτή η υποστήριξη που ήρθε μετά και όλα αυτά τα πλάνα που θέλουν να κάνουν για τα οικονομικά της Remedy δεν είχε έσοδα από το Alan Wake 2, ακριβώς επειδή πούλησε τόσο αργά, με αργό ρυθμό. Και πούλησε με αργό ρυθμό γιατί το marketing map ήταν χαμηλό και γιατί έγιναν και επιλογές από την Epic για να μειωθεί το κόστος όσο το δυνατόν περισσότερο. Μην ξεχνάμε το Alan Wake 2 κυκλοφόρησε ως digital μόνο. Πέρασε ένας χρόνος για να βγει φυσικά.
Και αυτόματα, όχι full price.
Και όχι full price. Αυτόματα αυτό μειώνει το κοινό, το οποίο είναι ακόμα σημαντικό, προτιμά τα physical media. Και είχε εκτεταμένη ζωή με την έννοια ότι κυκλοφόρησε physical μετά από ένα χρόνο. Και μπορεί αυτό να ήταν και η ιδέα ενός μικρού οικονομικού πλάνου, μια στρατηγικής που θέλουν να κάνουν. Αλλά δεν νομίζω να τους βγήκε όπως θα θέλανε. Παρ' όλα αυτά, αυτό κόστησε πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το Alan Wake 2 όταν κυκλοφόρησε ήταν αποκλειστικό στο Epic Games Store.
Στο PC, εντάξει.
Στο PC. Και το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε στο Steam αρχικά. Αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο γιατί λες ο PC Gamer απλά θα κατεβάσει το τέτοιο και θα το κατεβάσει. Ναι, σε κάποιο βαθμό ισχύει.
Ναι, γιατί έχει choices, έχει περισσότερα choices.
Ακριβώς,
και ευελιξία.
Αλλά πολλοί λένε ότι δεν πρόκειται να πάω εγώ αναγκαστικά στην Epic για να το κάνω αυτό. Θα περιμένω.
Δηλαδή δεν εκτιμάς τα extra choices.
Οπότε λειτουργεί και έτσι. Οπότε ήταν ένα ακόμα πρόβλημα που δημιούργησε αυτό το πράγμα. Και φυσικά. Να μην ξεχνάμε κιόλας ότι πρόκειται για ένα horror τίτλο, το οποίο δεν είναι mainstream και ήταν 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Alan Wake. Δηλαδή το brand, ενώ είχε πολύ δυναμική τότε, καταλαβαίνεις ότι είχε μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν δηλαδή πολλές αποφάσεις στρατηγικής όπου κάνουν ένα παιχνίδι στην περίπτωση της Remedy να έχει χαμηλές πωλήσεις και να μην είναι γνωστό ευρέως στο κοινό. Παρ' όλα αυτά, και κλείνουμε εδώ για να πάμε στο άλλο κομμάτι του φίλου, η συνολική κυκλοφορία του Alan Wake 2 και το πείραμα της Remedy θεωρείται επιτυχημένο. εν τέλει θεωρείται επιτυχημένο. Καταρχάς ανέβηκε το branding της Remedy σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ακόμα ψηλότερο επίπεδο.
Μόνο η Epic πρέπει να μην το θεωρεί επιτυχημένο, διότι έχει αλλάξει τελείως πολιτική στο τι χρηματοδοτεί και υπό ποιες συνθήκες πλέον.
Ακριβώς. Αλλά έχει δώσει δυνατότητα στη Remedy η όλη διαδικασία να αποκτήσει έσοδα, επένδυση, συγγνώμη, για επόμενους τίτλους. Και μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει ανοιχθεί πάρα πολύ. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι και η εταιρεία που φτιάχνει τα remake του Max Payne. Οπότε στάθηκε πάρα πολύ καλό. Θα μπορούσε να είναι τρομερή αποτυχία. Ένας τίτλος με 70 εκατομμύρια budget, έτσι, που δεν έρχεται στην ουσία από επένδυση της εταιρείας εσωτερικά ή μιας μαμάς εταιρείας. Οπότε νομίζω ότι συνολικά είναι πολύ, πρέπει να θεωρηθεί επιτυχημένο και ως πείραμα και δημιουργικό, αλλά και εμπορικό ίσως είναι πιο πολύπλοκο, έτσι, σύμφωνα με το τι περιμένουμε από τα δεδομένα, αλλά δεν έβλαψε την εταιρεία έτσι όπως είχα ανησυχήσει πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι ότι μπορεί να τη βλάψει. Οπότε ας το πάρουμε ως θετικό.
Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος, λέει αρκετό κόσμο στο X να αντιδρά έντονα στα Game Keygards της Nintendo. Είναι λογικό, αφού μεγάλο μέρος του κοινού της αποτελείται από συλλέκτες που αγαπούν το physical format. Και ισχύει ότι στην μπάντα της Nintendo είναι ακόμα σε σχέση με τις άλλες πλατφόρμες, δηλαδή, καθόλου αμεληταίο το ποσοστό εκείνων που προτιμούν physical copies. Διάβασα κάπου, λέει, ότι σε αντίθεση με τη Sony που βρίσκεται στο 80-90% στο digital, η Nintendo κινείται γύρω 40-50% και θέλει να το αλλάξει. Αληθεύει αυτό? Εσείς πώς το βλέπετε? Βρίσκεται λόγω ύπαρξης των keycards ή ένα καθαρά digital μοντέλο βγάζει περισσότερο νόημα? Λοιπόν, εδώ τα ζητήματα είναι πρακτικά, αλλά και οικονομικά. Πολύ απλά, το να είναι κάτι σε digital συμφέρει την εταιρεία οικονομικά έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν έχει να φτιάξει τίποτα, δεν έχει να φτιάξει το κουτάκι, είτε έχει keycard μέσα, είτε έχει τέλος πάντων άδειο keycard, γεμάτο keycard, ό,τι whatever. Όλοι γλιτώνουν λεφτά από το να μην μπουν καν στη διαδικασία να βάλουν κάτι στο ράφι. Και αυτό σημαίνει ότι βελτιώνουν περιθώρια κέρδους. Και σε ποια εταιρεία θα το πεις αυτό? Και θα σου πει, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Δυσκολάκι. Αυτό είναι σίγουρο. Στην περίπτωση της Nintendo ειδικά, υπάρχει και το άλλο το θέμα. Είναι ότι, καλά, ίσχυε και στο πρώτο Switch, αλλά στο δεύτερο Switch ισχύει ακόμη περισσότερο. Είναι ακόμη εντονότερο. Το να έχω ένα cartridge με το παιχνίδι μέσα, όπως είναι στην περίπτωση του Cyberpunk, ας πούμε, και να τρέχει το παιχνίδι κατευθείαν από την κάρτα μνήμης στην ουσία, από το cartridge, από άποψη loading, είναι ό,τι χειρότερο. Όταν λέμε ό,τι χειρότερο, δεν είναι άμα είναι στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του Switch η φάση είναι 50% πιο γρήγορη. No, είναι πολλαπλάσια φορές πιο γρήγορη. Όσοι έχουν τα πράγματα, να τρέχει το παιχνίδι από το cartridge είναι ό,τι χειρότερο. Να τρέχει από σόι microSD Express είναι πολύ καλύτερο, αλλά και πάλι χειρότερο σε σχέση με να τρέχει από τον εσωτερικό χώρο. Και το καλύτερο δυνατό ενδεχόμενο είναι να τρέχει από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που υπάρχει το αν θα πάμε προς τη μία ή στην άλλη μεριά, επηρεάζει και την εμπειρία χρήσης πλέον. Είμαστε σε τέτοια φάση στο Switch 2. Οπότε δεν ξέρω πόσο έχει νόημα από ένα σημείο και έπειτα να εμένει κάποιος, ειδικά σε αυτό το σύστημα, στο physical, όταν βάζεις και εγώ το Mario Kart World και πρέπει να περιμένεις και εγώ τριπλάσιο χρόνο για να φορτώσεις το μενού.
Να προσθέσω σε αυτά που λέει ο Μάνος, ότι και συμφωνώ ότι είναι οικονομικό η πρώτη, ας πούμε έτσι, ιδέα πίσω από αυτή την κίνηση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι όντως είναι και μέρος του μοντέλου hybrid της Nintendo. Η Nintendo έκανε το μοντέλο hybrid που ήθελε να κάνει για το development μεταξύ φορητού και desktop. Και τώρα το κάνει και εμπορικά αυτό το μοντέλο. Τα cartridges, φυσικά όταν έχει κάτι ψηφιακό, δεν έχει το κόστος του physical. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, είναι νομίζω λογικό. Όπως είπε και ο Μάνος. Παρ' όλα αυτά, η Nintendo δεν ήθελε να κόψει εντελώς την ιδέα του physical. Πρώτον, γιατί ήδη υποστηρίζει physical το Switch 2, του πρώτου Switch. Έτσι, οπότε η ιδέα ότι η αγορά του physical στο Nintendo Switch είναι νεκρή δεν υπάρχει. Έτσι, ισχύει. Ακόμα η αγορά παίρνει. Γιατί όσο μπορεί να αγοράσει παιχνίδια του Switch και να τα παίξει στο Switch 2. Με το physical. Έτσι. Απ' την άλλη, η Nintendo δεν ήθελε όντως να δημιουργήσει πρόβλημα και στους retailers. Έτσι, δηλαδή ήθελε οι retailers να έχουν να δείχνουν στα ράφια κάτι, γιατί και η ίδια η Nintendo ακόμα δεν μπορεί να κάνει αυτή τη μετάβαση ολοκληρωτικά. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι θέμα στρατηγικής ή αν δεν είναι σίγουροι τι θέλουν να κάνουν. Αλλά είναι πιο εύκολο για τη Sony να επιλέξει κάτι τέτοιο, όπου η εμπειρία της στο gaming βασίζεται πάρα πολύ στην ιδέα της χωρητικότητας του σκληροδίσκου και στην ταχύτητα που έχει ο σκληροδίσκος και ως marketing, ας πούμε, προσέγγιση. Έτσι, η Nintendo, παρόλο το τεχνικό, ας πούμε, τεχνική ανάλυση που έκανε ο Μάνος, δεν έχει προωθήσει το ότι να τρέξετε από τον σκληρό είναι καλύτερα ή να τρέξετε από το card είναι χειρότερα κτλ. Γιατί δεν θέλει να μπει σε τέτοιες διαδικασίες. Έτσι, θέλει οπωσδήποτε οι retailers να έχουν κάτι να δείχνουν ούτως ή άλλως στην όλη κατάσταση. Οπότε ακόμα και σε περιπτώσεις όπου θέλουν να βάλουν κάτι στα ράφια τους retailers. Περιπτώσεις που οι ίδιοι οι publishers θέλουν να αποφασίσουν τι θα κάνουμε. Να βάλουμε το cartridge το μεγάλο και να τρέχει το παιχνίδι από εκεί ή να βάλουμε ένα game card και να το κατεβάσει ο άλλος. Είναι και αυτό θέμα του κόστους που έχουν οι publishers. Είναι μια έξτρα επιλογή που δίνει η Nintendo στους publishers. Και φυσικά η ίδια η Nintendo όταν κάνει επιλογές όπως το 3D All-Stars παραδείγματος χάρη που λέμε, είναι φυσικά πολύ πιο φθηνό, έτσι, από το να βάζει στην ουσία ένα παιχνίδι μέσα ψηφιακά, από το να αποφασίσει να κάνει physical και digital έκδοση για κάθε τέτοια κυκλοφορία, η οποία είναι επανακυκλοφορία στην ουσία. Όπως είναι τα Mario Galaxy, παραδείγματος χάρη. Οπότε είναι hybrid η όλη της προσέγγιση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση, γιατί είναι ευαίσθητη προσέγγιση στις συνθήκες της αγοράς. Πέρα από την τιμολόγησή της και τα λοιπά, που την έχουμε, ας πούμε, κράξει πολλές φορές γενικότερα.
Και να πούμε ότι προς τιμή της, στην περίπτωση του digital copy, σε αντίθεση με τους άλλους δύο, τουλάχιστον, έχει στήσει και ένα σύστημα που, εντάξει, δεν είναι ό,τι πιο φιλικό προς τον χρήστη σαν διαδικασία, αλλά έχει στήσει και ένα σύστημα για να μπορείς να μπορέσεις να δανείσεις ψηφιακό αντίτυπο σε κάποιον, κάτι που δεν μπορείς να κάνεις με τους άλλους δύο.
Ακριβώς.
Επίσης, όταν έχεις keycard, το οποίο keycard είναι ένα κενό πράγμα, ας πούμε, επίσης μπορείς να το κάνεις πάσα. Όπως θα έκανε πάσα και οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, παλαιότερα, κάποιο δισκάκι, κάποιο cartridge και τα συνάφη. Είναι ξεκάθαρο ότι το έχει σκεφτεί πιο συνολικά όλο αυτό το κομμάτι η Nintendo, ενώ οι άλλοι δύο δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου.
Καθόλου.
Που εκεί πέρα είναι και, εντάξει, με εξαίρεση το ψηφιακό δανεισμό, το τεχνικό το κομμάτι είναι και λιγότερο πολύπλοκο, διότι και δισκάκι να πας να πάρεις, πάλι στον εσωτερικό, πάλι στο SSD θα καταλήξει, διότι αν προσπαθήσουν τα μηχανάκια εκείνα να τρέξουν οτιδήποτε από το Blu-ray disc, καήκαμε. Δεν θα φορτώνει τίποτα ποτέ, ας πούμε.
Οπότε, οπότε Nintendo είναι σε αυτή τη μεταβατική φάση για το τι θέλει να κάνει με αυτά τα trick που κάνει. Παρ' όλα αυτά, είναι μια κατάσταση η οποία είναι ενδιάμεση και έχει πολύ λογική, κατά τη γνώμη μου, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιος μπορεί να πει ότι τόσα κόλπα γίνονται για να μειωθούν το κόστος ανάπτυξης παιχνιδιών, έτσι όπως είναι οι publishers επιλέγουν το keycard και όχι το full cartridge και τα λοιπά, και παρόλα αυτά οι τιμές είναι υψηλές. Σωστό, ισχύει, αυτό είναι καλό επιχείρημα και δεν αντικατοπτρίζεται εύκολα στη γενικότερη φιλοσοφία της τιμολόγησης των τίτλων της Nintendo ειδικά, έτσι, γιατί το κόστος είναι πολύ πιο χαμηλό από ένα μέσο όρο ενός αντίστοιχου AAA στις άλλες κονσόλες. Παρ' όλα αυτά σκεφτείτε και το εξής ως ένα κερασάκι πριν προχωρήσουμε, ότι αυτό βολεύει πάρα πολύ και τους indie να έχουν θέση στο ράφι. Έτσι, γιατί αν ένα indie επιλέξει ένα keycard, είναι πολύ πιο εύκολο να εκδώσει το παιχνίδι του physically. Έτσι, δεν είναι τυχαίο τα περισσότερα indie ξεκίνησαν τη ζωή τους και η αγορά δημιουργήθηκε από το ψηφιακό. Έτσι, είναι γιατί μειώθηκε, εξαφανίστηκε στην ουσία το κόστος του physical. Να βγάλουν το παιχνίδι τους δηλαδή σε physical media. Η Nintendo τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και μπορείς να βρεις πλέον σε καταστήματα, τουλάχιστον στη Νορβηγία, παιχνίδια τα οποία είναι indie, τα οποία μπορεί να τα κατεβάσει άνετα από το Nintendo Store, αλλά έχουν παρουσία με ένα packshot πολύ όμορφο στο ράφι. Και αυτό παίζει ρόλο ακόμα. Έτσι. Αλλά αν το μέλλον είναι να φωνάζουν οι φίλοι που θέλουν τα physical να έχουν συλλογές και τα λοιπά ή όχι, εντάξει, η άποψή μου είναι γνωστή, είναι προσωπική άποψη, αλλά ποτέ δεν ήμουνα ούτως ή άλλως στις συλλογές. Οπότε ζήτημα είναι να έχω κρατήσει 10 παιχνίδια να έχω στη βιβλιοθήκη μου. Έτσι. Αλλά αυτό είναι προσωπικό, οπότε καταλαβαίνω κάποιος που θέλει μόνο physical να διαμαρτύρεται σε κάποιο βαθμό.
Εγώ ήμουν πολύ της συλλογής. Και έχω από προηγούμενες γενιές έχω μεγάλο αρχείο, τα πάντα αναφόρματα, αλφαβητικά ξέρω εγώ και ό,τι να είναι και τέτοια. Αλλά παιδιά.
Το ζηλεύω αυτό μερικές φορές.
Όταν βλέπεις το αναπόφευκτο να έρχεται στη μούρη σου, δεν μπορείς να λες. Εγώ δεν θέλω να είναι αναπόφευκτο. Ναι, δεν αλλάζει το ότι είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή. Και. Αυτό που λέω, μια ζωή, δεν ξέρω πόσα χρόνια το λέω, είναι αν το ζήτημά σας είναι το ιδιοκτησιακό, πάρα πολύ ωραία, καμία αντίρρηση, συμφωνώ, αυτό είναι κύριο ζήτημα. Αλλά αντί να πιέζεται προς το να ρυθμιστεί το ιδιοκτησιακό στην ψηφιακή εποχή, πιέζεται στο να μην εξαφανίσει το physical. Αυτή είναι η λάθος μάχη. Δεν πρόκειται να βγει αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται. Γιατί το physical, ακόμα και αν δεν ήταν ασύμφορο, καταλήγει και έχει τεχνικά μειονεκτήματα. Γιατί τα physical media δεν εξελίσσονται πλέον με την ταχύτητα που εξελίσσονταν προηγουμένως.
Και να κλείσουμε και να πούμε ότι αν κάποιος συγκρίνει τα δύο μοντέλα, τα τρία μοντέλα μεταξύ Microsoft, Sony και Nintendo όσον αφορά το θέμα digital και physical, έτσι, το μοντέλο της Nintendo έχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και είναι πολύ πιο φιλικό τόσο στους εμπόρους όσο και στους indie developers. Έτσι. Η Sony, παραδείγματος χάρη, για να ικανοποιήσει τους retailers, έχει πιο ακριβό το digital, το οποίο είναι εξωφρενικό, από το physical. Και αυτό το κάνει μόνο και μόνο.
Νομίζω αυτό δεν είναι κανόνας, δεν είναι στάνταρ αυτό.
Όχι, όχι. Συνήθως αυτό γίνεται όμως. Δηλαδή, άμα βρεις ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το βρεις μετά από ένα χρόνο, στο digital θα είναι ακόμα.
Μετά από ένα χρόνο έχει. Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει το πράγμα μετά από ένα χρόνο.
Και αυτή η ιδέα, η όλη αυτή η προσέγγιση, τέλος πάντων, γίνεται από τη Sony για τους retailers να είναι εφαριστημένοι ότι έχουμε κάτι πιο φτηνό.
Εντάξει, αυτό το έχει λύσει όμως η Nintendo. Το βρίσκει στο παιχνίδι μετά από 5 χρόνια και κάνει τα ίδια λεφτά.
Ακριβώς. Και σου λέει ότι κοίτα να δεις, εγώ θα σου δώσω τα keycards για να είσαι ευχαριστημένος ως retailer και κάνε μετά ό,τι θέλεις. Από αυτή τη διαδικασία. Έχω δηλαδή τα έσοδα από αλλού. Η Nintendo δεν πέφτουν το παιχνίδι της Nintendo σε τιμή. Και είναι okay, αλλά τουλάχιστον είναι πιο δίκαιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είτε πας να το πάρεις τότε, είτε πας να το πάρεις μετά, είτε πας να το πάρεις σε physical, είναι πάνω κάτω η ίδια τιμή. Λοιπόν, αυτά επίσης απαντήσαμε στο mail του φίλου, σε ένα βαθμό. Προχωράμε.
Πάμε παρακάτω, αλλάξουμε λίγο γεύση πριν πέσουμε στα βαθιά πάλι. Λοιπόν, αυτό είναι απλά. Γι' αυτό που λέει ο λαός for seats and jiggles. Η Atari κυκλοφόρησε Intellivision. Πώς φάνηκε που το ζεις αυτό, Ηλία?
Μια ομορφιά. Μια ομορφιά.
Λοιπόν, η Atari σε συνεργασία με την Playon για τη φυσική διανομή και τα λοιπά, ρε παιδί μου, παρουσίασε το Intellivision Sprint, που στην ουσία είναι ένα retro console και είναι φορτωμένα 45 παιχνίδια. Βασικά, όχι, δεν κυκλοφορεί ακόμη, συγγνώμη, 23 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Λίγο νωρίτερα σε Ηνωμένες Πολιτείες, 5 Δεκεμβρίου δηλαδή, και Αυστραλία. Αυστραλία. Ποιο από του ασχολήθηκε να δώσει προτεραιότητα στην Αυστραλία, τέλος πάντων.
Καλό είναι, καλό είναι. Δεν έχουμε πολλά νέα για τους Αυστραλούς. Καλό είναι.
Θέλω να σου πω, Ηλία, ότι για να προωθήσει η Atari τη βαρύτητα αυτής της κίνησης, λέει ότι το Intellivision είχε κυκλοφορήσει το 1980 ως ανταγωνιστής του Atari 2600.
Έτσι. Έτσι. Αγαπημένη περίοδος, υπόψη. Αυτή η πρώτη δεκαετία τα έτη είναι αγαπημένη περίοδος. Το 78 μέχρι το 91 εκεί, οριακά.
Τώρα, γιατί στο δελτίο τύπου που λέει πότε θα βγει στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Η τιμή είναι σε λίρες Αγγλίας. Είναι κάτι που... Και αυτό από μια εταιρεία, την Playon, που δεν είναι καθόλου βρετανική εταιρεία, αυτό δεν θα είναι μια απορία που δεν θα λυθεί ποτέ. Είναι παρανοϊκό αυτό το δελτίο τύπου. Δεν είναι...
Είναι πραγματικά από τις πιο φοβερές εποχές της βιομηχανίας μας εκείνη η εποχή και έχει πολύ πλάκα, είναι σημαδιακός ως ένα βαθμό, έτσι, η ιδέα ότι η Atari βγάζει κάτι in television, γιατί η Atari και η television είναι το πρώτο console war. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο console war που έγινε, ήταν μεταξύ της Atari και της television. Μάλιστα, τακτικές που είχε κάνει τότε η Mattel, τις αντέγραψε αργότερα η Sega. Η Mattel, παραδείγματος χάρη, είχε βγάλει, πρόσεξε, διαφήμιση. Μιλάμε τώρα για το 80, έτσι. Είχε βγάλει διαφήμιση όπου συνέκρινε τα δύο μηχανήματα στην τηλεόραση για να δείξει πόσο καλύτερο είναι το Intellivision. Και μάλιστα έχει πολύ πλάκα, γιατί ως ένα εναλλακτικό σύμπαν, αν το πούμε, η Mattel ήταν η Nintendo της Δύσης τότε. Από ποια έννοια? Από την έννοια ότι είναι μια εταιρεία physical game η Mattel. Δεν είχε σχέση με ηλεκτρονικά, όπως ξεκίνησε η Atari, ας πούμε, με τα Coin. Και η ιδέα του Intellivision, ας πούμε, και ήταν να πάει κόντρα, να μπει δηλαδή μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία της αγοράς, η οποία εξελισσόταν. Ήταν φοβερή κόντρα τότε. Οπότε, όπως τώρα βλέπουμε, φιλιώνει η Sony και η Microsoft και δεν υπάρχουν αποκλειστικά και τα πάντα έχουν καταρρεύσει, έτσι και η Atari κάνει τον κύκλο της μετά από 40 χρόνια. Πήρε, για να βγάλουν τα ρέτρο πάλι μπροστά.
Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ, πάμε λίγο από Ubisoft που συνεχίζει να προσπαθεί να μειώσει, τέλος πάντων, κόστος, πράγμα που σημαίνει ότι, τέλος πάντων, ξεκινάει και μια κίνηση με τη Redlinks,
ναι,
όπου θα γίνει μια συλλογική διαπραγμάτευση λόγω τοπικής νομοθεσίας, για να αλλάξουν τα πράγματα εκεί πέρα και να εξαφανιστούν έως και 60 θέσεις εργασίας. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτές οι διαπραγματεύσεις. Θα ξεκινήσουν, ξεκίνησαν στις 20 Οκτωβρίου του 2025 και το ζήτημα να τελειώσουν μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.
Έτσι, δεν είναι σίγουρο θα χαθούν αυτές οι θέσεις, αλλά είναι το key point, ας πούμε, της διαπραγμάτευσης.
Λέει λοιπόν εδώ πέρα το πράγμα ότι σε αυτό το πλαίσιο της όλης φάσης στόχος είναι η Redlinks να το γυρίσει σε μικρές οθόνες, άρα σε mobile.
Ναι.
Και that's it σαν φάση. Οπότε στην ουσία μιλάμε, δεν προσπαθεί η Ubisoft απλά να κόψει θέσεις εργασίας, προσπαθεί να αλλάξει και το ποιόν, τέλος πάντων, της δουλειάς της ομάδας, προχωρώντας. Έτσι, αυτό είναι το ένα.
Πολύ καλή κίνηση που ακούγεται αυτή, Μάνο, γιατί η αγορά το mobile είναι πολύ εύκολο να μπει κάποιος και να κάνει επιτυχία.
Ναι. Και δεν θέλει καθόλου λεφτά για user acquisition, που ούτε το κόστος του user acquisition αυξάνεται όλη την ώρα.
Πάρα πολύ εύκολο να αντιμετωπίσει 1000 games στο δευτερόλεπτο που βγαίνουν.
Ναι. Είναι άλλη μια τυπική κομπλεξική κίνηση του στυλ. Μα έχουν πολλά λεφτά. Παίζει χρήμα στην αγορά του mobile. Δεν γίνεται να μην είμαστε κι εμείς εκεί πέρα να κάνουμε κάτι. Είναι αυτά τα κομπλεξικά.
Είναι κλασική Ubisoft. Αντί να και αυτό μου θυμίζει τη Microsoft. Αντί να αφοσιωθεί σε αυτό που θα τη φέρει τη στροφή, που είναι 3-4 βασικές εμπειρίες επίπεδου gaming, κάνει ένα σωρό άλλα πράγματα γύρω από τη δικασία και κρατάει τα ίδια, ας πούμε, χαμηλού επίπεδου παιχνίδια που κυκλοφορεί. Τέλος πάντων, χαμηλού επίπεδου είναι σε εισαγωγικά. Yeah. Για όσους θυχτούν. Λοιπόν, για πάμε.
Παρακάτω. Κάτι ας το πούμε ανάλογο πάει να δοκιμάσει με τη Massive Entertainment, όπου εκεί πέρα είναι άλλη χώρα, άλλη ώρα κτλ. Και προτείνει κατά μία έννοια εθελουσία έξοδο που λέμε εμείς εδώ πέρα, αλλά μου αρέσει εδώ ο τεχνικός όρος, είναι Voluntary Career Transition Program. Διότι πώς λέμε, πώς λένε ορισμένοι, το λένε ακόμη και για το θάνατο αυτό, ότι ξέρω εγώ δεν πέθανε, έχει transition. Σε ένα άλλο plane of existence, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Και εδώ δεν απολύεσαι, κάνεις μια μετάβαση στην καριέρα σου.
Πηγαίνεις στο κηλικείο. Πηγαίνεις στο κηλικείο. Μπορεί να πας 3 μήνες στο κηλικείο. 6 μήνες στο καθαριστήριο. Εντάξει.
Ναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν ξεκινάνε με τη μία και λένε ναι, γεια σας, ξέρω εγώ, πρέπει να απολυθούν τόσοι, σας διαλέγουμε και άντε γεια. Είναι, κάνουν το πρώτο βήμα που σου λέει ότι σε περίπτωση που κάποιος θέλει να φύγει, θα τον βοηθήσουμε, αδερφέ, γιατί εμείς εδώ είμαστε Σουηδία και τα λοιπά, και τώρα άμα πιάσουμε το στόχο μας, καλώς. Άμα δεν πιάσουμε το στόχο μας, θα δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε για την όλη φάση. Αυτό που είπαν λίγο πιο συγκεκριμένα είναι ότι όλο αυτό δεν έχει να κάνει με τα άτομα που ασχολούνται με την ανάπτυξη και τη συντήρηση της μηχανής Snowdrop.
Φυσικά. Η οποία παραμένει από τις πιο δυνατές μηχανές.
Ναι, ναι, όχι. Ναι, είναι ωραία μηχανή. Είναι ένα περίεργο πράγμα που η Ubisoft είναι λες και αρνείται να βάλει το κεφάλι της κάτω και να αναρωτηθεί τι κάνει πραγματικά ενδιαφέρον ένα παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα συντηρεί πολλαπλές τεχνικά ενδιαφέρουσες μηχανές παιχνιδιού.
Ναι, ναι, πραγματικά. Η επανάσταση που έφερε με το Assassin's Creed για το πώς στριμάρει ο ανοιχτός κόσμος και η μεταξέλιξη που ήρθε με τη Snowdrop μετά, και θυμόμαστε φυσικά έτσι και εποχές Far Cry, που ήταν δηλαδή...
Δεν μπορώ να χωνέψω το πώς λέγεται επί Ubisoft η μηχανή του Far Cry όμως. Ο Ντούνια.
Ναι.
Δεν μπορώ. Ναι.
Πάντα είχε τα δάχτυλά της, ξέρεις, τικ-τικ μέσα στην όλη κατάσταση της ανάπτυξης. Η Snowdrop είναι πολύ δυνατή μηχανή. Και οι κόσμοι που είδαμε στο Sago's Outlaws και στο Avatar.
Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραίες δουλειές.
Και οι δύο είναι από Snowdrop και μιλάμε ειδικότερα του Avatar. Είναι στο σημείο που λες αυτό πώς τρέχει σε Series X και PlayStation 5.
Avatar, ειδικά όταν πηγαίνεις στο κομμάτι εκείνο που είναι σε κάτι ψίπεδα με ναι, ανοιχτούς ναι. χώρους, έντονη βλάστηση, πολύ χρώμα κτλ. Είναι τέτοιο, είναι για να το παρατήσεις το παιχνίδι απλά και να χαζεύεις for no reason. Απλά είναι τρελό, είναι τρελό.
Δεν ξέρω, η Massive είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα, δεν ξέρω αν όντως έχει δυνατότητα να δημιουργήσει κάτι σημαντικό, ξέρεις, σε θέματα γραφής, χαρακτήρων, δηλαδή να πιάσει τον παλμό του κόσμου και έτσι να δημιουργήσει ένα franchise το οποίο είναι πολύ δυνατό, αλλά τεχνικά τουλάχιστον είναι εξαιρετική εταιρεία.
Τεχνικά, ναι. Στο στήσιμο κόσμων επίσης, το οποίο είναι ας πούμε γενικότερο θετικό χούι της Ubisoft, αλλά οι τύποι δεν μπορούν να κουμαντάρουν ισορροπία σε... καλώς εννοούμενη δυσκολία που να έχει το Θεό μπαρμπά.
Ναι.
Δηλαδή έχουν μόνο κακές ιδέες στο πώς μπορούμε να πιάσουμε ένα set piece και να το κάνουμε πιο απαιτητικό. Είναι μόνο κακές ιδέες.
Νομίζω είναι χρειάζεται ένα creative director ο οποίος να ξέρει πραγματικά τι σημαίνει να δημιουργεί ένα κινηματογραφικό video game σε ανοιχτό κόσμο. Αν μπορέσουν να βρουν κάποιον τέτοιο ή εσωτερικά κάποιον, η εταιρεία θα φτάσει σε άλλο επίπεδο δεδομένου ότι η Ubisoft θα πει. Παιδιά, εντάξει, σας δίνω τη δυνατότητα να βγάλετε κάτι καινούριο, το οποίο όμως θα το κάνετε, ξέρεις, θα σας υποστηρίξω οικονομικά full. Το θέμα είναι ότι μετά την αποτυχία του Outlaws και του Frontiers of Pandora, δεν νομίζω ότι αυτή η εταιρεία θα ξαναβγάλει τίποτα άλλο πέρα από live service παιχνίδια, δυστυχώς.
Φεύγουμε από την Ubisoft. Θέλω να σε ενημερώσω για την ανακοίνωση ενός παιχνιδιού.
Να, για πες μου.
Λέγεται Spellcaster Chronicles.
Spellcaster Chronicles. Αυτό είναι. Αυτό με ακούγεται φοβερό, έτσι. Θα σου πω τι είναι. Αυτό είναι, μάλλον, Spellcaster Chronicles.
Ναι.
Είναι στρατηγικής και πολύ κοντά ακολουθεί το μοτίβο της Paradox. Δηλαδή φοβερό βάθος, AI sandboxing τρελό, πολύ ψηλό επίπεδο στρατηγικής, 4A turn-based slash action. Αυτή είναι η θέση μου. Λοιπόν, για πες μου τι είναι τώρα.
Δυστυχώς για σένα είναι team-based 3 versus 3 strategy action game.
Τι είναι?
Είναι team-based 3 versus 3 strategy and action game. Γιατί okay. Έχουμε δύο ομάδες από τρία άτομα που πλακώνονται μεταξύ τους, αλλά υπό συνθήκη μπορεί η κάθε πλευρά να καλέσει έναν τιτάνα, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει τρελό κλίμακα κτλ. Και ο τιτάνας να πάει να την πέσει κατά μία έννοια στη βάση των άλλων και τα συνάφη. Οπότε έχει στο παιδί μου τους παίκτες τα πλακώνονται.
Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
Αυτό είναι το. Λοιπόν, κοιτάς να δεις από πού είναι αυτό τώρα, έτσι. Γιατί βλέπεις και το πρώτο τρέιλερ και λες δεν υπάρχει ούτε ένα καρέ χωρίς να υπάρχει μοβ μέσα. Έτσι.
Ο Μολυνιό το σκέφτηκε αυτό. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα?
Λοιπόν, αυτό το ανακοίνωσε η Quantic Dream. Είναι side project, δηλαδή το στείλουν. Οι πολλοί είναι στο Star Wars Eclipse και οι υπόλοιποι.
Side project. Ωραίο. Ωραίο.
Το οποίο λέει άρχισε ως ιδέα έτσι, να το πειράζουν λίγο, ξέρω εγώ, 2-3 άτομα πριν από 7 χρόνια, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Αν δεν ήταν 7, ήταν 5. Και κάπως, δεν είναι κάτι που τους όθησε οι NetEase να το κυνηγήσουν. Και μάλιστα λέει, ήταν έκπληξη για τους Κινέζους, διότι δεν περίμεναν από την Quantic Dream.
Ήταν έκπληκτη.
Να του κάσει τέτοιο στυλ παιχνιδιού, ξέρω εγώ και ό,τι να.
Ήταν έκπληκτη. Είμαι σίγουρος ότι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν πράσινο φως για το Star Wars που ετοιμάζουν, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο για να το στηρίξουν. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Το οποίο έχει πάει πόσο τώρα, είναι 4 χρόνια από την
ανακοίνωσή του, ναι.
Οπότε.
Και μάλιστα αυτό το project δεν είναι στημένο. Έτσι στα γρήγορα χρησιμοποιώντας μια μηχανή από αλλού, για να μην μπλέκουμε. Όχι. Είναι στη μηχανή της Quantic Dream. Είναι στη μηχανή που έχει χρησιμοποιήσει και για τα Detroit, στη μηχανή που χρησιμοποιεί τώρα για το Star Wars Eclipse. Οι τύποι κάνανε δουλειά έξτρα.
Wow. Wow.
Για αυτό το πράγμα. Που είναι φυσικά stylized, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και γαμώ το MOV σας μέσα με αυτό το MOV.
Τώρα τους ήρθε που κάνουν την ανάπτυξη του Star Wars Eclipse, το περιμένει όλος ο πλανήτης. Τώρα τους ήρθε να κάνουν το side project. Τι σημαίνει? Γιατί πώς τους ήρθε αυτό ξαφνικά?
Δεν ξέρω, αυτό με κούφανε.
Για το μεταξύ, μπορεί να είναι τρομερό και καλά κάνουν, έτσι. Αν όντως υπάρχει δημιουργικότητα από πίσω και ανάγκη να το κάνουν, είμαι ok. Απλά τώρα παιχνίδι. Είναι Star Wars. Αναπτύσσεται από μια εταιρεία που βασίζεται πάρα πολύ στο σενάριο, στους χαρακτήρες, στην ατμόσφαιρα κτλ. Και παράλληλα σου λέει, ενώ δεν έχουμε νέα του για 4 χρόνια, έτσι, τίποτα, δεν υπάρχει κιχ. Κάνουμε ένα side project το οποίο είναι free to play. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει στην καρέκλα, κάποιος την πριονίζει από κάτω, έχει ξεκινήσει, δεν έχει σπάσει ακόμα.
Πρωτίζως καταλαβαίνεις ότι οι Κινέζοι έμειναν έκπληκτοι. Αυτό
ναι, και οι Κινέζοι είπαν free to play. Πώς γίνεται? Τέλος πάντων, εντάξει, μακάρι να μάθουν περισσότερα για το παιχνίδι αυτό. Η Quantic Dream πάντα έχει έτσι μια ξεχωριστή θέση στη βιομηχανία, οπότε σίγουρα τη στηρίζουμε σε ό,τι θέλει να κάνει, έτσι. Εννοείται.
Λοιπόν, φεύγουμε από Quantic Dream και πάμε σε μια άλλη ερευνίτσα που προέκυψε, που προσοχή, εστιάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι.
Ναι.
Εδώ είναι παίζει έξτρα ρόλο.
Διαφέρουσα έρευνα αυτή, ναι.
Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι σχεδόν η μισή έφηβοι gamers στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφεύγουν παιχνίδια που παρουσιάζουν γυναίκες με στερεοτυπικούς και Δεν μ' αρέσει αυτό ο όρο. Το harmful ways. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου το harmful. Αυτό ότι υπονοείται κατευθείαν harm. Δηλαδή, πώς δεν μπορώ να το πω με επιζήμιο τρόπο. Μου ακούγεται γελίο και στα ελληνικά μετά. Δηλαδή,
στα ελληνικά δεν βγαίνει το επιζήμιο. Είναι περίεργο να το πει επιζήμιο. Αλλά τέλος πάντων, το στερεοτυπικό περιλαμβάνει μια αρνητικότητα ούτως ή άλλως. Οπότε εντάξει.
Okay. Λοιπόν, είναι πάνω από το 40% λοιπόν. Λέει ότι τέλος πάντων το αποφεύγουν. Δεν ξέρω αν αυτό παρουσιάζεται ως ενδεικτικό μιας κατάστασης, ίσως επιτυχία, ως αποτυχία κτλ. Διότι αν είναι περίπου το 40% που τα αποφεύγει, προφανώς το 60% δεν τα αποφεύγει. Μπράβο.
Ναι, απλά λοιπόν, πριν μερικά χρόνια αυτό το ποσοστό θα ήταν 10%, έτσι. Που είναι τώρα 40%, π.χ.
Δεν ξέρω, γιατί τουλάχιστον στο άρθρο σχετικά με το report, γιατί δεν έχω πρόσβαση απευθείας στο report. Δεν κάνει ιδιαίτερο κόπο να πει πώς ήταν πριν.
Όχι, δεν έχει ιστορικά στοιχεία, γιατί προφανώς δεν μετριόντουσαν αυτά τα πράγματα πριν αυτές τις νέες αλλαγές που έχουμε. Έτσι. Μάλλον έτσι το βλέπω. Αλλά εντάξει, βέβαια το θέμα του στερεοτυπικότητας των γυναικών στα video games ήταν ανέκαθεν μέρος της βιομηχανίας. Ήταν growing pains της βιομηχανίας. Και ως κοινωνίας δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε ότι είναι αρνητικό τότε. Το πως, δηλαδή, άμα πας και δεις τα εξώφυλλα του Barbarian, ας πούμε. Σήμερα δεν μπορώ να τα κοιτάξω καν. Είναι εντάξει, δεν βγαίνουν. Αλλά τέλος πάντων.
Κάτσα, εδώ περίμενε. Εγώ μπορώ να πάω να τα κοιτάξω σήμερα.
Για πήγαινε.
για να δω έτσι από περίεργεια. Κάτσε, φίλε. Λες το Barbarian The Ultimate Warrior. Για άλλο.
The Ultimate Warrior. Ναι, το παιχνίδι λέω.
Ναι. Ωραία. Και τι σε ζορίζει.
Εννοείς πέρα από τη γυναίκα που είναι, που κάθεται σε σεξουαλική στάση μισόγυμνη πάνω από τον φοβερό warrior με τη σπάθα.
Λοιπόν, άκου λίγο.
Και είναι το φοράει το υπερμπικίνι κάτω.
Λοιπόν, άκου λίγο εδώ πέρα, γιατί εσύ δεν ξέρω κι εγώ τι περίμενε. Θέλω να σου πω ότι αυτό το στυλ της φωτογράφησης και του στισήματος μιμείται το έργο Διδήμου, που ήταν ανδρόγυνο μάλιστα, που είχαν τέτοιου είδους τέλος πάντων σχέδια και illustrations σε ύφος fantasy και τα λοιπά, και όχι απλά τότε ήταν, ας το πούμε, της μόδας, αλλά ακόμη και σήμερα θεωρούνται πολύ κλασικό στυλ τέλος πάντων, που διατηρεί χαρακτήρα και θεωρείται αποδεκτό body of work. Δεν ξέρω.
Ναι.
Όχι, legit. Για πλάκα. Γιατί αυτό μιμείται. Αυτό μιμείται. Και θέλω και σημειώστε στο ότι μιλάμε για ανδρόγυνο, έτσι, καλλιτεχνών που είχαν αυτό το συγκεκριμένο ύφος. Δεν ήταν δηλαδή ένας τυπάς με την προσωπική του φαντασίωση. Αυτό ήταν από κοινού αυτό το στυλ. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω γιατί σε θίγει αυτό, Ηλία. Πιστεύω ότι στα γεράματα γίνεσαι ευαίσθητος. Anyway, κάτσε. Επιστροφή στα σοβαρά τώρα στην έρευνα. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν λέει, ρωτήθηκαν περί τα 1500 άτομα από 10 έως 24 ετών, γιατί τα 24 είναι στην εφηβεία. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το τι παίζει εδώ πέρα. Λέει λοιπόν ότι περίπου το 42% των γυναικών και κοριτσιών σε αυτό το group αποφεύγουν παιχνίδια που προβάλλουν τις γυναίκες με κάποιο τρόπο μειωτικό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, διότι δεν έχω το τι ορίζει αυτή η έρευνα μειωτική απεικόνηση. Δεν ξέρω. Και το ίδιο τέλος πάντων, αλλά σε ποσοστό 37% κάνουν αγόρια και νεάροι. Λέει επίσης ότι πάνω από τις μισές γυναίκες και κορίτσια έχουν ένα άγχος για το ότι όπου και αν πάνε να παίξουν, τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο στο online, ότι υπάρχει η προσδοκία από όποιους συναντήσουν εκεί να λειτουργούν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, είτε έχει να κάνει με φύλλο, είτε έχει να κάνει με με φυλή, είτε τέλος πάντων κάποιο είδους άλλη ταυτότητα.
Ναι, ναι.
Προσέξτε, λέει πάνω από τις μισές. Δηλαδή αυτό, επειδή δεν έχει το νούμερο εδώ, ας υποθέσουμε ότι είναι 50 και κάτι ψηλά. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στα αγόρια. Φτάνει σχεδόν στα 2 τρίτα, είναι 64,5. Δηλαδή αυτού του στυλ, ας το πούμε τέλος πάντων κοινωνική πίεση, δηλώνεται πιο έντονα από τα αγόρια παρά από τα κορίτσια.
Ναι, γιατί το abuse γενικά που είναι στη βιομηχανία του gaming περνάει πιο γρήγορα στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια. Γιατί τα αγόρια είναι πιο competitive, είναι πιο δυναμικά σε μεγάλο βαθμό και δεν έχουν αυτή την αίσθηση του «Όχι, είναι κορίτσι, ας προσέξω λίγο το τι θα πω». Είναι κατευθείαν, σε κράζω και τα λοιπά. Οπότε είναι πολύ εύκολο και αυτό το βλέπεις πάρα πολύ σε παιχνίδια τα οποία είναι free to play, competitive, και αναρωτιέμαι πραγματικά, μια μικρή παρένθεση τώρα, αν κάποιος...
Ναι, αλλά εδώ δεν δείχνει ότι δεν τους νοιάζει. Εδώ δείχνει ότι έχουν περισσότερο άγχος. Όμως, ότι μεγαλύτερο ποσοστό κάθονται και σκέφτονται ότι κάπως πρέπει να φερθούν αλλιώς, ναι, ναι, κτλ.
Είναι φοβερό άγχος, γιατί έχει φτάσει στο επίπεδο να είναι η βιομηχανία σε αυτό το κομμάτι απίστευτα τοξική, ανεξαρτήτως του φύλου. Εάν υπάρχει τοξικότητα και στερεοτυπικότητα απέναντι στις γυναίκες, παραδείγματος χάρη, που πλέον είναι λιγότερη από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια, έτσι πολύ μικρότερη, στα αγόρια δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο, μάλλον, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η πρόσβαση που έχουν πλέον τα νεαρά αγόρια σε μια κοινότητα που μπορεί να είναι τοξική, σεξιστική, και να πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριφερθείς με κάποιο τρόπο για να μπει στο guild, να μπει στο raid, οτιδήποτε άλλο, είναι μια πίεση που εμείς δεν την ξέραμε τότε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι στην εποχή τη δική μας, γιατί δεν υπήρχε. Υπήρχε στην εποχή τη δική μας, εμείς ήμασταν υποπίεση, ότι λέγανε «Όχι, είναι οι nerds που παίζουν games».
Κοίτα, η κοινωνική πίεση από το περίγυρο δεν είναι καινούριο concept. Εδώ, λόγω άλλης τεχνολογικής πραγματικότητας, αυτό που έχει αλλάξει είναι το scale. Όπως είναι το scale, το φαινόμενο δεν είναι καινούριο.
Ναι, ναι. Και όλα αυτά που έχουν... που βιώνουμε αυτό το σκέλι είναι, ξέρεις, είναι τρομερά.
Παραμένει, λέει, σημαντικό ζήτημα για τους εφήβους, τέλος πάντων, το ζήτημα του diversity, με ναι. Το 42, θα κάνουμε στο γυλοποίηση, 42% να θεωρούν ότι, τέλος πάντων, να συνυπολογίζουν racial diversity in characters and storylines when choosing titles to play. Αυτό πάλι δεν μπορώ να το ζυγίσω κάπως, διότι αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία δεν το ζυγίζει και δεν ξέρουμε πώς ήταν πριν. Έχουμε αλλαγή, δεν έχουμε αλλαγή, δεν έχω ιδέα.
Νομίζω ότι πριν θα ήταν, μπορεί να ήταν ίδια, να σου πω την αλήθεια, ή και μικρότερη, έτσι. Εγώ έτσι το παίρνω αυτό, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα είναι καλύτερο. Είναι δηλαδή πρόοδος το ότι κάποιος επιλέγει από αυτό το πράγμα. Γιατί όταν τα video games ξεκίνησαν.
Ναι, απλά δεν ξέρουμε αν είναι μεγαλύτερο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε προηγούμενο νούμερο αυτό. Μπορεί να είναι. Και άμα είναι ίδιο. Άμα ήταν ακριβώς το ίδιο.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι γενικά πρέπει να το δούμε και κάποιος. Και κάπως σε θέματα λογικής, έτσι. Η δεκαετία του 90, παραδείγματος χάρη, το racial diversity ήταν πολύ περίεργο. Δεν υπήρχε με την έννοια που το ξέρουμε εμείς σήμερα αυτή τη στιγμή. Γιατί τα games δεν είχαν γραφικά να αντικατοπτρίσουν racial diversity. Δεν μπορούσε κάποιος να ταυτιστεί με ένα sprite, ας πούμε. Αλλά σήμερα.
Δεν μπορούσε να ταυτιστεί κάποιος με sprite. Δεν μπορούσε να ταυτιστεί κάποιος με sprite.
Έπρεπε να βγάλουν και το link να είναι έγχρωμος.
Θες να πεις ότι δεν ήσουν ποτέ ο Sonic.
Ναι, ήμουνα ο Sonic.
Και στο Baldur's Gate τι έκανε, Σιλία?
Στο Baldur's Gate?
Ναι, ναι, ναι.
Στο Baldur's Gate δεν έκανα έγχρωμο, έκανα λευκό.
Ναι, ναι, αλλά δεν μπορούσε να. Είπες ότι δεν μπορούσε να ταυτιστείς με sprite.
Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το θέμα είναι ότι όλοι ταυτίζονταν με εκείνα τα sprite. Δεν ξεχώριζε κάποιον Asian ή κάποιον μαύρο. Αν και τον Baldur's Gate, τώρα που το αναφέρει, τα portraits που ήταν πολύ διαφορετικά. Είχαν διάφορα portraits. και έγχρωμα δηλαδή και ανατολικά και τα λοιπά, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά σήμερα είναι πιο εύκολο να πει άλλος, έχω βαρεθεί να παίζω το λευκό, ας πούμε, στην όλη φάση. Το καταλαβαίνω αυτό. Τώρα, γιατί συμβαίνει ακόμα, αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι, έχει να κάνει πολύ με την πίσνα, δυστυχώς.
Λέει λοιπόν εδώ, να θυμίσω ότι πάντα μιλάμε για Αμερική, έτσι, παίζει
ναι,
ρόλο
ναι,
αυτό.
Ναι, αυτά είναι Αμερική. Ναι,
ότι σχεδόν το 48% όσων συμμετείχαν τέλος πάντων στην έρευνα αυτή, λένε ότι δυσκολεύονται να βρουν παιχνίδια με χαρακτήρες που τους αντιπροσωπεύουν.
Εδώ θα θέλαμε μια παραπάνω πληροφορία, καλό θα ήταν.
Ναι, εντάξει.
Τι εννοούν, εννοούν σε θέματα, ας πούμε, σεξουαλικής έκφρασης, σε θέματα... τι, ας πούμε, ηρώων, τι εννοούν, ας πούμε, ή απλά είναι μόνο color, τι εννοεί εδώ.
Μάλλον το πηγαίνουν με ζήτημα φιλής.
Μπορεί να είναι φιλής και κουλτούρας.
Και επειδή είναι Αμερικανοί, έτσι, θα το κάνουν με το λάθος τρόπο και θα σου πει λοιπόν ότι αυτή η αίσθηση είναι μεγαλύτερη σε Asian και Hispanic or Latino. Γιατί εκεί δεν, το ποσοστό ανεβαίνει στο 56% σχεδόν και στους δύο.
Ναι.
Στην Αμερική η άποψη ότι μάλλον το γεια σας είσαι Asian American είναι ένας απόλυτος αχταρμάς. Επίσης αποφασίστε Hispanic ή Latino. Αποφασίστε. Πρώτα απ' όλα και οι δύο όροι, και οι δύο όροι είναι τεχνικά λάθος. Αλλά δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε με τους Αμερικάνους σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Ναι.
Εδώ ακόμα λένε Indians. τους Native Americans, τους φωνάζουν Indians. Γιατί όταν φτάσανε εκεί λέγανε είναι η Ινδία εδώ. Είναι ένα φοβερό αστείο που κάνει ο Louis C.K. Γι' αυτό. Όταν έφτασαν, λέει, οι Ευρωπαίοι στην Αμερική, βρήκανε, λέει, τους αυτόχθονες. Είπα, γεια σας, λέει, είναι η Ινδία εδώ. Όχι, όχι, δεν είναι η Ινδία, είναι άλλο μέρος. Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι η Ινδία εδώ? Ναι, ναι, σίγουρα δεν είναι η Ινδία, παιδιά, είναι διαφορετικά εδώ. Κοίτα, είναι... σίγουρα δεν είναι η Ινδία.
Δεν έχουμε καν μπαχαρικά, δηλαδή, δεν βλέπεις, ρε φίλε.
Δεν είναι η Ινδία εδώ. Α, είστε Ινδιάνοι, εντάξει. Και τέλος. Και έτσι έμεινε, αυτό ήταν. Φοβερό αστείο του Λύση.
Λοιπόν, στα θετικά λέει, παρότι, πρόσεξε, είπαμε μια μελιτέα ποσοστά που θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούνται και κάποιες ομάδες θεωρούν ακόμη, ότι εκπροσωπούνται ακόμα λιγότερο κτλ. Λένε ότι με όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν αυτά τα προβλήματα, το 88% λέει ότι μέσω του gaming αισθάνεται ότι βρήκε και εντάχθηκε σε μια κοινότητα, και ότι το 70% αισθάνεται ότι έρχεται πιο κοντά και ότι τέλος πάντων μένει συνδεδεμένος με φίλους. Δηλαδή όλα τα εμπόδια από πάνω αναφέραμε τέλος πάντων δεν αλλάζουν το ότι υπάρχουν αυτά τα θετικά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά. Έτσι. Επίσης λέει ότι σύμφωνα με την έρευνα το 52% των ερωτηθέντων αισθάνθηκε ότι πρέπει να κουμαντάρουν τα συναισθήματά τους σε τέτοιου είδους περιβάλλον. Λιγότερο από το 1/3 λέει ότι καταλήγει να αισθάνεται πιο επιθετικό, τέλος πάντων, συμπεριφορά παίζοντας. Και λίγο παρακάτω, γύρω στο 28%, δηλώνει ότι στρεσάρεται όταν παίζει.
Ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, τα νούμερα αυτά. Για μένα είναι θετικό που υπάρχει έτσι άνοδος αυτών των ποσοστών, με την έννοια ότι οι παίκτες επιλέγουν πλέον παιχνίδια τα οποία, έτσι όπως δημιουργείται η μοντέρνα κουλτούρα αυτά τα τελευταία χρόνια, θεωρούν ότι είναι σεξιστικά ή στερεοτυπικά. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, να έχουμε τέτοια αντιπροσώπευση, ας πούμε, των γυναικών στα games. Αυτό δεν αποκλείει την ιαπωνική, ας πούμε, ή την ανατολική θέση.
Μπορεί να αποκλείσει το MOV. γίνεται να αποκλείσει το μόβ.
Ναι, μπορεί. Κάποιοι μπορεί να του αρέσουν, κάποιοι μπορεί να του αρέσουν. Οκ, ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τη δυτική μας προσέγγιση να την εφαρμόσουμε 100% στην ιαπωνική προσέγγιση ή στην κινέζικη προσέγγιση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε υπάρχουν διάφορα πράγματα. Εμείς μιλάμε για τη δική μας, ας πούμε, μεριά του κόσμου. Και αυτό μάλλον για το racial, για τους ότι Asian και Hispanic, ο Latino, ας πούμε, δεν βρίσκουν, ας πούμε, κάτι να τους αντιπροσωπεύει. Δεν είναι, χωρίς βάση. Ισχύει. Και ισχύει από ποια έννοια. Ισχύει ότι στα περισσότερα games δεν έχουν βάση τους κουλτούρα, ας πούμε, που να αγγίζει κάπως αυτό το στυλ. Ναι, κάποια παιχνίδια δεν τη χρειάζονται γιατί είναι fantasy και τα λοιπά. Οκ, okay, το είναι κατανοητό αυτό. Κάποια φτιάχνει στο δικό σου κόσμο και τα λοιπά. Αλλά πολλά από αυτά έχουν ακόμα τις βάσεις τους σε κουλτούρα η οποία είναι κυρίως λευκή, ας το πούμε. Με την έννοια. Και αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή, σκέψου παραδείγματος χάρη, εάν όλοι οι ήρωες της Marvel, έτσι όχι όλοι, αλλά οι βασικοί ήρωες της Marvel, παραδείγματος χάρη, ήταν Asian. Και έτσι είχες μεγαλώσει.
Σκέψου, Ηλία, να έβαζες να παίξεις Assassin's Creed Odyssey και να συνειδητοποιούσες ότι όλοι, σχεδόν όλοι, είτε έστω από τη συντριπτική πλειοψηφία των αρχαίων του ελλαδικού χώρου, είναι όπως είμαστε εμείς, αφού μαυρίσουμε Ιούλιο και Αύγουστο. Αφού δεν πετυχαίνουν ούτε αυτό, ρε Ηλία, τώρα.
Η Κασάνδρα, παραδείγματος χάρη, γιατί την έκανες τόσο χρυσοπίκυλτη στο δέρμα? Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνω αυτό, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν την Αμερική, όπου ξέρεις η έννοια της φυλής και είναι δηλαδή είναι στον πυρήνα, ας πούμε, της κατάστασης.
Και μια και είπα για τη φάση με το Odyssey, να θυμίσω ένα θρηλυκό άρθρο του VG247, του Βρετανικού, έτσι. Είχε σκάσει άρθρο το οποίο το έστειλα ο ίδιος του Ubisoft και οι ίδιοι στη Ubisoft ήταν φάση, τι λένε αυτοί τρελοί. αρθράρα που έλεγε ότι η Ubisoft δεν κάνει whitewashing στο Assassin's Creed Odyssey.
Ναι, οκ.
Και τελείως τυχαία δεν άντεξε πολύ αυτός ο τίτλος και τον αλλάξανε. Έμεινε στο URL slug, αλλά ο τίτλος του άρθρου άλλαξε. Γιατί είστε μπετά. Γι' αυτό είστε μπετά. Αλλά κατά τα άλλα θέλετε να έχετε άποψη. Τέλος πάντων. Anyway.
Ναι. Πάντως και να κλείσω για το τέλος, στο τελευταίο στοιχείο, ότι οι παίκτες πρέπει να κάνουν regulate τα συναισθήματά τους κτλ. Πρέπει να γίνει κατανοητό πάρα πολύ καλά ότι μεγάλο ποσοστό αυτών των ξεσπασμάτων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στα games ευθύνονται τα games. Δεν ευθύνονται οι νεαροί και οι νεαρές που παίζουν τα games. Έτσι, τα games πλέον είναι designed, είναι σχεδιασμένα να σου δίνουν το αποκορύφωμα της εμπειρίας. Δηλαδή να σε φτάνουν στο όριο της ντοπάμινης.
Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ και θεωρώ ότι μεταξύ των διαφορετικών βιομηχανιών που είπανε και γιατί να μην συνεργαστούμε με ψυχολόγους, το gaming βρήκε το χειρότερο τρόπο να συνεργαστεί με ψυχολόγους.
Γι' αυτό και ο εθισμός σήμερα με πριν 20-30 χρόνια είναι πολύ διαφορετικός.
Ωστόσο, δεν θα το δω εγώ τόσο μονόπαντα, διότι από τη στιγμή που είσαι στο χώρο σου και πας κάπου online, που ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, με την ίδια λογική που θα βγεις έξω και θα συναντήσεις άλλους ανθρώπους, είναι αυτονόητο ότι θα σκεφτείς λίγο αλλιώς το πώς εκφράζεσαι. Είναι φυσιολογικό μέρος να το σκεφτείς το
δεν
πράγμα.
Δεν είναι αυτονόητο. Για αυτούς που έχουν μεγαλώσει με τα social media, που δεν ισχύει αυτό που λες, ισχύει το ανάποδο. Τα social media σου δίνουν δυνατότητα να είσαι ο κάφρος θέλεις χωρίς να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ισχύει για αυτές τις γενιές. Ισχύει για εμάς που έχουμε δει και τις δύο μπάτες. Αλλά δυστυχώς δεν ισχύει για αυτές τις γενιές.
Ακόμα και για αυτούς δεν θα ισχύει στα social, γιατί νομίζουν ότι τα social είναι κάποιο είδους παιδική χαρά. Αλλά στο face to face.
Το face to face δεν λειτουργεί. Ναι, εννοείται το face to face δεν λειτουργεί. Αλλά μακάρι να ισχύει αυτό που λες. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα με τα social και τα games και το πώς σχεδιάζονται σήμερα που. είναι οκ. Okay. Και αυτό, εντάξει, πέρα από όλα τα οικογενειακά θέματα και τις πιέσεις που να υπάρχουν ούτως ή άλλως στην νεολαία σήμερα, έτσι. Νεολαία μιλάμε 19-25, έτσι, δεν μιλάμε για πολύ πιτσιρίκια. Αυτή είναι πιο έτσι δυνατή. 17, εκεί είναι. Τέλος πάντων.
Επίσης, άμα μας πούνε σε αυτή την έρευνα, γιατί η έφηβη είναι μέχρι τα 24, επίσης θα με βοηθούσε. Τουλάχιστον να μου λένε μια απορία. Δεν ξέρω τι
είναι. Για μας είναι μέχρι τα 24 η έφηβη. Όταν περάσει τα 40, η εφηβεία τελειώνει στα 25. Να το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω. Ας ενημερώσανε. Δεν ξέρω αν σε ενημερώσανε. Λοιπόν. Okay.
Λοιπόν. Έχουμε τώρα θα ασχοληθούμε σίγουρα με τα σχόλια που παίξαν εκεί πέρα στο προηγούμενο επεισόδιο στο YouTube, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει στην ασχόληση αυτή να σταθούμε πρώτα στο ότι άνοιξε το στόμα της η Sarah Bond. Και η Sarah Bond, που δεν ξέρω για όποιον θυμάται, όταν πρωτοεμφανίστηκε και σε ρόλο που τέλος πάντων άρχισε να μιλάει πιο συχνά δημόσια, κατ' εμέ είχε ξεκινήσει πολύ ξύλινη, δεν ήταν έτοιμη, μετά φάνηκε τέλος πάντων λίγο να εγκληματίζεται και να μπορεί να φαίνεται λίγο πιο human, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που θα εκφράζει θα είναι όλη την ώρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, πιο human ή μεγάλες εξυπνάδες. Έκανε κάτι γύρες λοιπόν με αφορμή την κυκλοφορία των Asus ROG Xbox Ally και Ally X. Και όταν λέμε έκανε γύρες, έκανε αυτό το στερεοτυπικό που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες. Ας πάμε στο Variety, ας πάμε στο Massable, εκεί που είναι ο κόσμος στον οποίο στοχεύουμε παραδοσιακά με τέτοιου είδους κυκλοφορίες κτλ. Και στα διάφορα που λέγανε εκεί, άρχισε να ρίχνει κάτι ατάκες η Bond, που θυμίζουμε ότι είναι εκείνη που κάνει κουμάντο στο Xbox ως πλατφόρμα, όχι το στουντιακό το κομμάτι, το υπόλοιπο το κομμάτι.
Ναι, είναι γενικά υπεύθυνη, είναι που πάμε.
Ναι, δεν είναι που πάνε τα παιχνίδια μας, αλλά είναι που πάει το Xbox.
Που πάμε ως πλατφόρμα, ως brand κτλ.
Λοιπόν, όσοι ήθιστε σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις, ένα από τα πράγματα που αναγκάζεται να σχολιάσει, γιατί πάντα τη ρωτάνε, η Sarah Bond, είναι θα συνεχίσει η Microsoft να βγάζει κονσόλες Xbox, διότι αυτό είναι το επίπεδο της εμπιστοσύνης που έχουν όλοι πλέον στο Xbox. Και εκείνη λέει ναι, μα έχουμε ανακοινώσει και πολιτική συνεργασία με την AMD κτλ. Ωραία, τι θα γίνει με το επόμενο Xbox? Και άρχισε να λέει πλέον κάτι ατάκες, θα είναι very premium, very high end. Λέμε, αρχίσαμε. Έχουν ακουστεί κάτι ατάκες τέλος πάντων για πιθανά price points, αλλά τώρα θα δώσει ψυχή του στο πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Άλλοι ποντάρουν στο χιλιάρικο, σε δολάρια, άλλοι και παραπάνω, άλλοι και σε 1200, ξέρω εγώ, και γιατί όχι και 1,5 χιλιάρικο και ό,τι να είναι. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει κανένα στα κότσια να τιμολογήσει τόσο ψηλά. Θεωρώ όμως ότι είναι αρκετά ηλίθιοι ώστε να τιμολογήσουν στο χιλιάρικο, άμα χρειαστεί. Όλα αυτά βασίζονται μεταξύ και σε διάφορες DRS που έχουν προκύψει, που δείχνουν τέλος πάντων ότι το design που ετοιμάζει η AMD για τη Microsoft με την κωδική ονομασία Magnus θα είναι εμφανώς τέλος πάντων πολυπλοκότερο και ισχυρότερο από το αντίστοιχο που ετοιμάζει πάλι η AMD για λογαριασμό τη Sony και το PlayStation 6 και τα συναφή. Οπότε λες, ναι, θέλουμε δεν θέλουμε, το ίδιο το υλικό θα είναι πιο ακριβό. Τώρα πώς θα τιμολογηθεί, ξέρω εγώ, είναι σχετικό. Αλλά όταν βγαίνει κάποια σαν την Sarah Bond και λέει από τώρα θα είναι very premium, προετοιμάζει τα νερά. Και λέει κιόλας ότι αρχίζεται, λέει, να παίρνετε μια ιδέα από το σκεπτικό μας για τη νέα κονσόλα από τις επιλογές που έχουν γίνει σε αυτά τα καινούργια φορητά που βγήκανε, που αυτό ταιριάζει με την άλλη παπάντζα της υβριδικής κονσόλας, που δεν υπάρχει στην ουσία υβριδική κονσόλα. Είναι μεγάλη μούφα, μεγάλη παπάντζα αυτό το πράγμα. Διότι έτσι όπως το εννοεί, όπως φαίνεται να το εννοεί η Microsoft, και έτσι όπως υποθέτουμε όλοι οι υπόλοιποι από την άλλη μεριά ότι μάλλον το εννοεί η Microsoft, όταν φτιάχνεις ένα κουτί που τρέχει Windows, τρέχει παιχνίδια για Windows είτε από το Windows Store, είτε από, είτε από Steam, είτε από όποιο άλλο κατάστημα θέλει, γιατί έχει πει ξεκάθαρα η Microsoft ότι θέλει να υποστηρίζει και άλλα καταστήματα κτλ. Κάτι που ισχύει και στην περίπτωση των άλλα και τα συνάφη. Και το ερωτηματικό είναι αν αυτό θα τρέχει με κάποιο τρόπο μια emulation με ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, τα παιχνίδια που είχαν γραφτεί μόνο για Xbox κονσολικό, τότε αυτό που έχει στα χέρια σου λέγεται PC που κάνει emulate Xbox. Δεν υπάρχει τίποτα υβριδικό σε αυτό. Είναι ένα PC. Είναι ένα gaming PC.
Εννοεί ότι θα δούμε στοιχεία τα οποία είδαμε στο Rogue Ally, το οποίο είναι κυκλοφόρησε με πολύ σημαντικά features να μην υπάρχουν ή να μην λειτουργούν σωστά. Αυτό εννοεί, ας πούμε. Όπως το Sleep, παραδείγματος χάρη. Όπως το
άμα τους ρωτήσεις, θα πούνε ότι μέχρι τότε θα έχουμε λύσει διάφορα, θα είναι ακόμη καλύτερο. Δεν θα είναι απλά καλό έτσι όπως είναι τώρα που θα σου πει το corporate, αλλά μετά θα είναι ακόμη καλύτερο. Και ακόμη και αν δεν είναι ακόμη καλύτερο, θα του ρίξουμε το extra horsepower γιατί θα είναι very premium κτλ. Γιατί θέλουμε μόνο ωραίες λύσεις. Δεν θέλουμε να λύνουμε ντε και καλά. Δεν είναι αυτονόητο ότι λύνουμε ένα πρόβλημα, ειδικά όταν υπάρχει η περίπτωση να σπαταλήσουμε πόρους πάνω στο πρόβλημα για να το κάνουμε να φαίνεται ότι λύθηκε. Υπάρχει και αυτή η προσέγγιση εκεί έξω. Βέβαια, όταν γυρνάνε και τις λένε ναι, αλλά είναι δυνατόν το AlaiX να κάνει ένα χιλιαρικό, τότε τι λέει η Σάρα Μποντ για το δείγμα για εκείνο στα φορητά που αρχίζει και δείχνει μέρος του σκεπτικού μας για την επόμενη κονσόλα. Τι λέει η Σάρα Μποντ? Αυτό ήταν απόφαση της Asus. Αυτό ήταν από...
Εντάξει ρε Μάνο. Εντάξει, γιατί αγχώθηκα. Λέω, εντάξει, μετά από βάση της Asus. Εντάξει, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Είναι, ξέρεις, γιατί γκρινιάζουν, για ό,τι μας γκρινιάζουν, δεν θα φταίμε εμείς.
Ναι, ναι, όχι, είναι πολύ λογικό να αφήσεις μια εταιρεία η οποία δεν είναι ούτε ψίχουλο μπροστά σου να ορίσει το πώς εκλαμβάνεται το brand σου. Είναι, μου φαίνεται απόλυτα λογικό. Μπράβο. Είναι μια πολύ καλή επιλογή.
Είναι εξαιρετική ζυγό. Οι τύποι είναι τιτάνικα αγκιόζητες του PR. Δεν το συζητάμε. Είναι τιτανοτεράστη. Είναι τιτανοτεράστη. Επίσης, μας ενημερώνει σε άλλη συνέντευξη η Σάρα Μποντ, όταν τη ρωτάνε για τα αποκλειστικά και το κόνσεπτ των αποκλειστικοτήτων κτλ. Λέει ότι τα αποκλειστικά ως έννοια, λέει, είναι ξεπερασμένα. Τέλος πάντων, debatable μέχρι εδώ, μπορώ να το πάρω στο έτσι. Αλλά μετά λέει το άλλο. Λέει ότι βλέπουμε ότι πολλοί gamers έχουν εξελιχθεί πέραν αυτού του concept. Τι σοϊ ατάκα είναι αυτή, λέει. Δηλαδή υπάρχουν οι υπεφωτισμένοι, π.χ. και οι μη υπεφωτισμένοι σε αυτή την περίπτωση. Τι σημαίνει έχουν εξελιχθεί οι gamers? Μετά θα γυρίσει και θα σου πει ότι όλοι θέλουν να μπορούν να παίζουν οτιδήποτε, οπουδήποτε, και να έχουμε και, κοιτάξτε και τόσα παραδείγματα. Έχουμε το Call of Duty. Το είχαμε 500 χρόνια το Call of Duty. Ναι. Αυτό δεν είναι σχόλιο για το τι σημαίνει αποκλειστικότητα, γιατί τελευταία φορά που ήταν αποκλειστικότητα το Call of Duty που έκανε και είχε εκτόπισμα και έκανε διαφορά ήταν στο 360. Λέει το Minecraft, που ποτέ δεν ήταν αποκλειστικό. Δηλαδή πιάνεις κάτι που δεν ήταν ποτέ αποκλειστικό πουθενά σε τίποτα και λες ότι αφού αυτό πετυχαίνει, τότε αυτό σημαίνει ότι τα αποκλειστικά δεν πετυχαίνουν ή δεν έχουν λόγο ύπαρξη, ξέρω εγώ, ή ότι να είναι. Και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι αυτό το concept είναι ξεπερασμένο, το ακούει η Nintendo και γελάει, το ακούει η Sony και επίσης γελάει, γιατί ενημερώνονται από τη Microsoft ότι τόσα χρόνια πετάνε τα λεφτά τους και η κερδοφορία που βλέπουν και η επιτυχία που βλέπουν ήταν ένα παιχνίδι της τύχης. Σύμφωνα με τη Microsoft.
Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι πολύπλοκο το θέμα προφανώς. Έτσι, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση για το τι...
Όχι, συγγνώμη, υπάρχει, αρχίζει και υπάρχει συγκεκριμένη. Χρειάζεται να τα συμπληρώσουμε και αυτά πριν πιάσουμε να σχολιάσουμε τη συζήτηση που έγινε. Γιατί αυτή η συζήτηση που έγινε στο YouTube μεταξύ ακροατών έγινε, η αλήθεια είναι, πριν βγουν τα αμέσως επόμενα. Ότι πρώτον, επειδή ζορίζεται το Xbox, ανέβασε από τα 1500 στα 2000 δολάρια το κόστος του DevKit, επειδή ορδές developers βάζουν ως πρώτο στόχο το Xbox να κυκλοφορούν παιχνίδι, οπότε είπανε και γιατί δεν κάνουμε πιο ακριβό το DevKit, το οποίο ισοδυναμεί με 33% αύξηση. Έτσι, δηλαδή τα genius moves πάνε και έρχονται όλη την ώρα. Και το χειρότερο όλων, μακράν, είναι αυτό που τέλος πάντων προκύπτει από ρεπορτάζ του Στράιερ στο Bloomberg, που λέει ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, πότε ήταν περίπου τέλη του 2023, ναι, τέλη του 2023, η Amy Hood, που είναι CFO στη Microsoft και προήλθε, αν θυμάμαι καλά, από την Activision, πήγε και είπε στο Xbox ότι κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε χοντρικά να έχεις 30% κερδοφορία ή παραπάνω. Αλλά επειδή είμαστε κομπλεξικοί στη Microsoft, και όχι μόνο στη Microsoft, είναι τέλος πάντων, είναι η κορπορατήλα αυτή, δεν σου λέμε ότι θέλουμε 30% profit margin, θέλουμε 30% accountability margin. Παιδιά, έχετε πάει σε πολλά company retreats με αγιαχουάσκα και σας έχει πειράξει το μυαλό όταν διαλέγετε αυτούς τους όρους. Το 30% ή παραπάνω είναι με διαφορά πάνω από το ανώτατο τυπικό ποσοστό κερδοφορίας που μπορεί να περιμένει μια εταιρεία σε όλη τη βιομηχανία. Αυτό είναι τώρα φάση πώς είχε ξυπνήσει μια μέρα η Microsoft και είπε ότι εγώ με ένα μαγικό τρόπο θα έχω 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο Game Pass και μετά, όχι, μα είναι δυνατόν να μην γίνεται. Ξύπνησε και έβαλε άλλον ένα στόχο ο οποίος πηγαίνει κόντρα σε οτιδήποτε έχει να δείξει η αγορά από στατιστικά, σε οτιδήποτε, και λέει ναι, why not. Και αφού μπήκε αυτός ο στόχος τέλη του 23, που τι ήταν τέλη του 23, αν θυμάσαι, Ήλια, δεν ήταν τότε που είχε βγει το Starfield και ξαφνικά δεν πουλήσανε 200 εκατομμύρια Xbox. Ωραία. Είχε κλείσει ήδη πλέον η συμφωνία, γιατί είχε ξεκινήσει από ένα χρόνο πριν όλο το τζέτζελο, είχε κλείσει πια η συμφωνία για την Activision Blizzard, είχε προχωρήσει αυτό το πράγμα, οπότε δεν είναι ότι αγοράστηκε η Activision Blizzard και τέλος πάντων μετά κατόπιν εορτής δοκιμάσανε πράγματα, δεν τους βγήκανε και ήταν σκούρα. Δεν ξέρω ποιος παρακολουθεί από πότε το Vertical. Γκρινιάζω παραδοσιακά για το ότι αν είναι να δοκιμάσεις τι μπορείς να κάνεις για να πουλήσεις μηχανάκια με έναν τίτλο που είναι και καλά μεγάλη αποκλειστικότητα, και πιστεύεις ότι αυτός ο τίτλος είναι λογικό να προκύπτει από την Bethesda Softworks, έχεις πιει πολλές μπύρες και έχεις φάει πολλά παϊδάκια με τον Todd Howard και έχεις μπερδέψει τη φιλία με την business.
Από μία έννοια, πριν πω γενικά, μιλήσω και για τα σχολεία περισσότερο, αλλά από μία έννοια είναι καλύτερα που έγινε με το Starfield.
Με το Skyrim.
Ενώ με Elder Scrolls, okay, παιχνίδι. Δηλαδή η αποτυχία του Starfield ήταν καλύτερα που ήρθε ως ένα νέο IP που άφησε κάποιες νήξεις ότι το sequel θα είναι πραγματικά τρομερό, από το να έβγαινε άρον-άρον ένα Elder Scrolls, το οποίο είναι η ναυαρχίδα, ας πούμε, και σε θέματα πωλήσεων, όχι μόνο απλά σε θέματα branding, και να πήγαινε χάλια. Ίσως η Microsoft θα έπρεπε να σκεφτεί ότι εάν θέλουμε να έχουμε exclusives, πρέπει να βγάζουμε καλά exclusives.
What a concept!
Και τόσο το Starfield, όσο και το Διάτρογο, όσο και το The Outer Worlds 2, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και σε PlayStation 5, έτσι, υποτίθεται για να σπάσει το φράγμα των αποκλειστικών που κρατούν τους gamers χωρισμένους, έτσι, είναι παιχνίδια τα οποία είναι μέτρια. και επαναλαμβανόμενα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο design template στο οποίο ο κόσμος το έχει βαρεθεί. Γι' αυτό το λόγο, παρά την εξυπνάδα του art που έχει το Outer Worlds 2, έτσι, το design του είναι παλαιϊκό. Έχεις 600 χαρακτήρες, στέκεσαι και τους μιλάς καθώς στέκονται εκεί σαν πατά το κεφάλι και σου αραδιάζουν κείμενα από τα κείμενα μετά από κείμενα. Όλα αυτά στην εποχή μετά Witcher 3, εποχή μετά Baldur's Gate 3, εποχή μετά Cyberpunk. Οπότε καλό θα είναι αν θέλεις να βγάλεις παιχνίδια και να πεις ότι αποκλειστικά είναι καλά, θα πρέπει να μην έχεις τα first party τους τα οποία να είναι κατεστραμμένα όταν κυκλοφορούν οι μέτρια. Έτσι, και να έχεις μόνο ένα, μία σειρά, το οποίο είναι το racing, που να λες ότι α, εδώ έχω δύο καλές σειρές.
Θα χρειαστούν, θα φανούν χρήσιμα αυτά τα νούμερα εδώ πέρα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι η βιομηχανία σε επίπεδα κυκλοφορίας κινείται μεταξύ 17 και 22%. Ενώ τα τελευταία 6 χρόνια το Xbox συγκεκριμένα κινείται μεταξύ του 10 και του 20. Σύμφωνα με στοιχεία της Microsoft, το 2023 ήταν στο 12%. Να θυμίσω ότι η Sony ζορίστηκε γιατί ήταν κάτω από τέτοια ποσοστά. Και μετά από προσαρμογές έφτασε τέτοια ποσοστά, 10%. Έτσι. Αυτό γιατί όταν άρχισαν να μπαίνουν νέοι στόχοι για το εμείς θέλουμε 30% και βάλε, με τον αστερίσκο ότι εντάξει θα συνυπολογίζουμε κάπως και τις ώρες του engagement όταν το παιχνίδι είναι στο Game Pass και κάτι τέτοια, ήταν κερδοφόρος business το Xbox. Ήταν κερδοφόρος business το Xbox πριν ενσωματωθούν τα νούμερα της Activision Blizzard. Η Microsoft επέμενε ότι η business είναι κερδοφόρος, αλλά αφού μπήκε το κολόχερο, αρχίσαμε να έχουμε τον Phil Spencer και να λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, στην τελική είναι business και πρέπει να έχουμε profitable business. Και το έλεγε για ένα business που ήταν profitable, ενίοτε και πιο profitable από το ανάλογο business στη Sony. Τώρα, το ποσοστό αυτό, ειδικά το 12% για το 2023, για τους 9 πρώτους μήνες βασικά του 2023, προέκυψε, όχι, συγγνώμη, 23, ναι, το ψέματα, το 22, συγγνώμη, το 22. Μπέρδεψα λίγο το ημερολογιακό με το οικονομικό που δεν ταυτίζονται και τα λοιπά, okay. Είναι ένα ποσοστό το οποίο αποκαλύφθηκε σε δικαστήριο και δεν έχει μάκια μου. Και επίσης, όταν μια εταιρεία βγαίνει και λέει ότι έχω μια business που είναι κερδοφόρος, ειδικά δε μια εισηγμένη εταιρεία, όταν το λέει αυτό το πράγμα, αν δεν ισχύει και απλά το λέει, παρανομεί. Άρα όταν θα ανοίξουν το στόμα τους και θα πούνε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα οικονομικό, βγάζουμε λεφτά, έχουμε κέρδος, κοιτάζουν να το εννοούν, διότι διαφορετικά άμα τους πάρουν χαμπάρι ότι δεν το εννοούν, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και όταν μπήκε τέλος πάντων αυτός ο τόχος για το 30%, άρχισε το πετσόκομα. Απολύσεις εδώ, απολύσεις εκεί, απολύσεις παραπέρα, να το ένα project, να το άλλο project, να το παράλληλο project και γεια σας. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό το κομμάτι που είχε νόημα να αναφέρουμε από το ρεπορτάζ του Bloomberg και του Strayer το κάλυψα. Θα έχω το link, αλλά κανονικά είναι πίσω από paywall. Δεν ξέρω πόσο θα σας λειτουργήσει. Τώρα έκανα εδώ μια ματσακονιά για να μπορέσω να το διαβάσω ολόκληρο. Αλλά κάντε μια ευχή. Μήπως, ξέρω εγώ.
Να πω ότι το σχόλιο του φίλου Striker 21, ο οποίος αναφέρει ότι αυτό που λέγαμε και στην έρευνα, ότι το 36% των gamers αγοράζουν περισσότερο από 4 παιχνίδια το χρόνο κτλ. Ενώ μόνο το 4% αγοράζει περισσότερο από ένα παιχνίδι κάθε μήνα. Και λέει ότι η έρευνα δεν αναφέρει και δεν αναφέρει τι παιχνίδια είναι αυτά. Πρώτον, αυτό δεν είναι επιχείρημα του ότι δεν αγοράζουν AAA.
Ναι, είναι επιχείρημα ότι δεν ξέρουμε τι αγοράζουν βασικά. Αυτό είναι.
Μπορεί ο λόγος που αγοράζουν τόσο λίγα παιχνίδια είναι ότι επειδή αγοράζουν τα πιο ακριβά παιχνίδια. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να προσεγγίσουμε λίγο αυτά τα νούμερα για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει στη βιομηχανία. Δεν υπάρχει καμία άρνηση του ότι τα AAA έπαιρναν κρίση. Και εμείς το πάμε πρώτοι εδώ. Πριν τη γενιά αυτή το είπαμε. Και εξηγήσαμε γιατί αυξάνονται οι τιμές από τη Sony, γιατί βγαίνουν οι κονσόλες τόσο ακριβές, γιατί χρειάζονται τόσες πολλές πωλήσεις, γιατί η Sony ξεκίνησε τα remakes, remasters, γιατί επένδυσε στα live service, γιατί η Microsoft θέλει να κάνει το Game Pass στρατηγική. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ένα καπιταλιστικό μοντέλο που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη μηχανή αυτή τη στιγμή, γιατί έχει φτάσει στο όριό της. Στην ανάπτυξη των AAA. Το μοντέλο δηλαδή του PS4 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ίδιο τρόπο σήμερα στο PS5. Έτσι, η Sony αυτό το ήξερε. Και εμείς το ξέραμε εξ αρχής. Και εμάς η λύση μας σε αυτό ήταν μην πά στα 250 εκατομμύρια κόστος. Μείνε στα 100.
Αυτή ήταν η λύση. Ή μην πά σε 80 ώρες. Είναι και αυτή μια λύση πάντα.
Την οποία είχε αναφέρει. Την οποία. Κάτι 30 ώρες. Το οποίο είχε αναφέρει και ο Λάιντερ. Έτσι, πριν χάσει τη εσωτερική μονομαχία από τον αγαπητό μας φίλο που έβαλε φωτιά στη Sony και έφυγε. Έτσι το Ryan. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα απλώς και μόνο δεν πουλάνε τα AAA. Αυτό καταρχάς είναι πολύπλοκο για να το βάλουμε κάτω. Έτσι, πρώτον, τα AAA της Sony πουλάνε, π.χ. και βγάζουν και το κόστος τους. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Και βγάζουν και το κόστος τους cross-generational. Από γενιά σε γενιά μπορεί να το κάνουν.
Το οποίο είναι βασικό point αυτό, το ότι βγάζουν το κόστος τους και φέρνουν κέρδος. Είναι βασικό concept αυτό.
Ναι. Ναι. Η Nintendo βγάζει το κόστος της υπερπολαπλάσια. Όχι απλά πολλαπλάσια. Υπερπολαπλάσια. Δεν χρειάζεται καν να θυμίσω τις πωλήσεις του Animal Crossing. Και ποιο είναι το κόστος ανάπτυξης του Animal Crossing και τις πωλήσεις στην τιμή που το έβγαλε η Nintendo. Μόνο ένα παράδειγμα θα φέρω. Τίποτα άλλο. Το ίδιο ισχύει για τη Microsoft. Το πρόβλημα με τη Microsoft, γιατί εκείνη το επιχείρημα του φίλου, ότι το μέλλον είναι το multi-platform και δεν υπάρχουν αποκλειστικά. Ναι, και εγώ αυτό...
Ο Ηλίας το λέει χρόνια, έτσι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό επίσης χρόνια με τον Ηλία, αλλά ο Ηλίας το λέει χρόνια, ρε παιδί μου, ότι αυτό προτιμά και ο ίδιος, έτσι.
Ναι, είναι η βασική μας διαφωνία με το Μάνο στο ποιο είναι το μοντέλο που θέλουμε για τη βιομηχανία. Και τα δύο έχουν βάση κατά τη γνώμη μου. Του Μάνου έχει αποδειχθεί πολύ πιο στενάρο από τη δική μου θέση, την οποία η Microsoft όπως θα θέλει να την κάνει πραγματικότητα και η Sony σιγά σιγά. Αλλά θα το δούμε αν θα αυτό έχει αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα αυτό ξεκίνησε όταν η Microsoft απέτυχε αυτά τα AAA να τα κάνει καλά ώστε να τις φέρουν κέρδη.
Πολύ αξία τους δίνεις. Γιατί για χρόνια δεν αποτύχαν να τα κάνει αρκετά καλά. Δεν προσπαθούσε καν να φτιάξει τέτοιου είδους AAA.
Ναι. Ξαναλέμε ότι η τελευταία της προσπάθεια, η ουσιαστική προσπάθεια προώθησε ένα AAA, γιατί δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, η προώθηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ενός AAA, ήταν στο 360. Εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ. Έτσι και μετά έγινε κάτι ούσο. Οπότε είναι πολύ λογικό η Microsoft να πει, ιδιαίτερα μετά την εξαγορά της Activision Blizzard, που χτύπησε τον Αντέλα και είπε, παιδιά, πού είναι τα παιχνίδια. Τι συμβαίνει με τα first party μας, γιατί δεν φέρνουν συνδρομητές στο Game Pass, γιατί έχουμε μόνο κόστος ανάπτυξης και όχι πωλήσεις. Δεν είναι αυτό που μας υποσχεθήκατε. Και δώσαμε 68 δις. Όλη αυτή η πίεση δημιούργησε όλη αυτή την αλλαγή στρατηγική στη Microsoft. Η Microsoft όταν λέει ότι θέλω να ρίξω τους φραγμούς ανάμεσα στους gamers, δεν την ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Η Microsoft είναι η κατεξοχήν μονοπωλιακή εταιρεία στην ιστορία. Δεν την ενδιαφέρει ο καταναλωτής όπως θα ενδιαφέρει κάποια άλλη εταιρεία. Όπως θα ενδιαφέρει η Sony ή η Nintendo. Δεν το λέω ότι αυτές οι εταιρείες δεν είναι μονοπωλιακές είτε θέλουν να είναι κυρίαρχες, αλλά έχουν ακόμα αυτό το τικ του ότι θα δώσουμε κάτι στον καταναλωτή που του έχουμε υποσχεθεί. Θα νοιαστούμε για τον καταναλωτή. Έτσι, δηλαδή όταν κάποιος αγοράσει ένα PS5, ένα PS5 Pro και πει ότι εγώ μπορώ να βάλω τον cost of your day και αυτό που θα δω δεν υπάρχει σε καμία άλλη πλατφόρμα στον κόσμο, άσχετα με το gameplay του είναι αρχαϊκό κτλ. Παραμένει ένα καλό gameplay. Έτσι, αλλά τεχνικά και το όλο πακέτο, ο ήχος, τα γραφικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το βρει αλλού. Αυτό είναι κάτι το οποίο Sony έχει υποσχεθεί και το δίνει. Αργά, με προβλήματα, γιατί έχουμε πει τι συμβαίνει κτλ. Αλλά οπότε ισχύει ότι υπάρχει πρόβλημα στα AAA και ισχύει ότι μία από τις λύσεις είναι αυτό που θέλει να κάνει Microsoft. Ισχύει να πάει multi-platform. Αυτό δεν το κάνει όμως γιατί επέλεξε να το κάνει ως στρατηγική, γιατί σκεφτήκανε κάτι μοναδικό. Το επέλεξε κατά ανάγκη γιατί απέτυχε προηγούμενη στρατηγική. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το κομμάτι. Η Sony έχει επίσης πρόβλημα με τα AAA. Το είπαμε εξ αρχής και πριν το Game Pass το είχαμε πει. Θυμάσαι, Μάνο, λέγαμε τότε ότι αν το Game Pass στηριχτεί με first party τα πρώτα 3-4 χρόνια σωστά, τα νούμερα των συνδρομητών θα διπλασιαστούν. Γιατί θα διπλασιαστεί η ιδέα της αξίας, η αντίληψη που έχει η υπηρεσία στον καταναλωτή. Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως. Και κολλήσαμε στα 20 εκατομμύρια και τώρα στα 32 συνδρομητές. Σκέψου τι θα γινόταν αν η υπηρεσία είχε φτάσει στα 60. Θα έβγαινε η Microsoft και έλεγε ό,τι βρίσκεται στο Game Pass
δεν παίζει. Δεν παίζει.
Όχι. Δεν παίζει. Λοιπόν, νομίζω είναι οικονομικά τελείως τρελό. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με το πώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα το AAA. Η Sony το αντιμετωπίζει, προσπάθησε να το αντιμετωπίσει με live service. Με καθυστερήσεις, με remakes και παιχνίδια τα οποία είναι cross-gen και επαναλαμβανόμενα. Δεν είναι ιδανική λύση και δεν είναι κάτι το οποίο περίμενες από το PS5. Γι' αυτό ακόμα και τώρα έχεις την ιδέα, καλά το PS5 είναι 5 χρονών. Τι έχουμε παίξει στο PS5 που είναι PS5 ας πούμε τρομερό. Να το ευχαριστηθείς. Δεν έχεις αυτή την αίσθηση. Όπως είχες στο PS4 την έκτη χρονιά του, παραδείγματος χάρη. Οπότε η Sony προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει, ξέρεις, να βελτιώσει ας πούμε, το πρόβλημα αυτό. Και η Nintendo από την άλλη προσπαθεί, είπαμε, με χίλιους τρόπους. Έτσι. Έχει ρίξει το κόστος ανάπτυξης, αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Είπαμε για τα keycards, είπαμε για άλλα tricks τα οποία κάνει η Nintendo για να ρίξει όσο γίνεται, ας πούμε, περισσότερο το κόστος ανάπτυξης των μεγάλων παιχνιδιών. Γιατί ακόμα και αν το επόμενο Zelda δεν έχει φυσικά το fidelity ως Ghost of Your Day, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κοστίσει 30 εκατομμύρια. Έτσι, το Breath of the Wild, ας πούμε, και το Tears of the Kingdom μαζί και τα δύο έχουν κοστίσει 140-150. Δεν είναι μικρά τα νούμερα. Το επόμενο Zelda μπορεί να κοστίσει 150, παραδείγματος χάρη. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και στο βάθος τους είναι το πρόβλημα που έχουμε στα AAA. Ότι τα AAA βαραίνουν την βιομηχανία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, η λύση είναι αυτό που θέλει να κάνει Microsoft, να δώσει μια hybrid κονσόλα.
PC το λένε, Ηλία. PC
πιο κοινό.
PC το λένε.
Ναι, δεν ξέρω πώς το λένε. Πιο κοινό θα ικανοποιήσει μια κονσόλα η οποία δεν θα τραβήξει κανένα PC gamer. Δεν είναι δυνατόν ο PC gamer να αφήσει το PC του σε καμία περίπτωση. Και να πει, α, δεν θα είμαι PC gamer πλέον, θα είμαι
hybrid. Εκτός και αν βγάζει, αν από την πλευρά κάποιου που θα έκανε μια επένδυση χ για να στήσει ένα gaming PC, αυτό που θα του προτείνει η Microsoft σε εκείνη την περίπτωση, που δεν του χαλάει τη ζαχαρένια με έλλειψη Windows, ας πούμε, από άποψη software support και, ξέρω εγώ, και συμβατότητας και τα λοιπά, είναι πιο ανταγωνιστικό οικονομικά, άσχετα με το πόσο ακριβό θα είναι, σε σχέση με ανάλογες προτάσεις εκεί έξω, είτε καστομιές είτε έτοιμες από άλλες εταιρείες, τότε αυτό μπορεί να ενδιαφέρει τον PC gamer, αλλά αυτό θα είναι πάλι μια κίνηση που θα έχει να κάνει με το PC gaming τελικά. Δηλαδή θα είναι άλλο πράγμα, πάλι άλλο πράγμα θα είναι.
Ναι, ισχύει. Αλλά,
εγώ δεν συμφωνώ με τίποτα πλέον.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος η Microsoft να πείσει έναν PC gamer να αγοράσει μια κονσόλα η οποία θα είναι PC Και, και το οποίο θα έχει set specs και δεν θα μπορεί να την αλλάξει. Και θα παίζει τα παιχνίδια σε 1080p. 1440p στην καλύτερη περίπτωση.
Καλά.
Σε σχέση από το να πάρει ένα κανονικό PC.
Σιγά θα βάλει εκεί το ανάλογο του DLSS και θα τρέχει σε 16K με 48.000 frames. Ενώ το native rendering θα είναι 32x32, όπως κάνεις έτσι.
Να, το πρόβλημα είναι ποιο κοινό θέλει να προσελκύσει η Microsoft και αυτό θα μας πάει πίσω στην έρευνα, γιατί έκανα μια καλύτερη έτσι, ανάλυση της έρευνας αυτής με πιο συγκεκριμένα νούμερα για την αμερικάνικη αγορά, τους πούμε ως παράδειγμα, ας πούμε, λόγω επειδή είναι η μεγαλύτερη. Έτσι. Λοιπόν, η ενεργή βάση των gamers στην Αμερική είναι 200 εκατομμύρια που ξοδεύει. Αυτά είναι τα τελευταία νούμερα της CSA. Έτσι, και εμφανίζονται και στην έρευνα, ας πούμε, που είχαμε παρουσιάσει. Τώρα, τα τέσσερα group υπάρχουν. Το έτσι και έτσι group, που είναι το 63% αυτών των 200 εκατομμυρίων.
Κάτσε, 200 εκατομμύρια gamers ή 200 εκατομμύρια console gamers, αποκλείεται. Δεν γίνεται, γιατί 200 εκατομμύρια και κάτι είναι όλοι οι console gamers στη γη. Οπότε δεν παίζει αυτό.
Ναι, είναι
άρα μετράει mobile.
Είναι όλοι αυτοί που παίζουν video games σε όλες τις πλατφόρμες τουλάχιστον μία ώρα τη βδομάδα. Αυτό
ναι,
είναι
okay, απλά τα νούμερα μετά για το αγοράζουν χι τίτλους το χρόνο δεν μπορεί να είναι για αυτούς που εστιάζουν στο mobile. Είναι αδύνατο. Γιατί το mobile είναι σχεδόν καθαρά free to play.
Όχι. Ναι. Μα τα νούμερα αυτά είναι γενικά για τους gamers. Έτσι, το 63%, το 130 εκατομμύρια των US gamers, αυτοί αγοράζουν δύο παιχνίδια τον χρόνο. Και το 33% αγοράζει λιγότερο από ένα παιχνίδι τον χρόνο. Ο μεσαίος αγοραστής, το 22%, είναι αυτός που παίρνει 1-3 παιχνίδια. Ένα κάθε 3 μήνες. 4 μήνες εκεί. Το 14% είναι η core, ας πούμε. Έτσι, και αυτό το 14% είναι περίπου 30 εκατομμύρια. Οι οποίοι παίρνουν ένα παιχνίδι το μήνα. Και το 4% είναι αυτοί που είναι περισσότερο από ένα παιχνίδι το μήνα. Αυτό είναι από τη βάση την οποία θεωρείται...
Αυτή στην ουσία είναι το βασικό στήριγμα της βιομηχανίας ολόκληρης. Και έτσι συμβαίνει γενικά σε οποιοδήποτε segment, για να πιάσουμε δηλαδή, και σε άλλους χώρους, σε άλλες βιομηχανίες κτλ. Με την ίδια λογική που και στα mobile έχουμε, ξέρω εγώ, δισεκατομμύρια παίκτες, αλλά τα άπειρα λεφτά βγαίνουν τώρα από 2,5 άτομα, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
Ναι. Το πρόβλημα σε αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στην έρευνα, είναι ότι ενώ φαίνεται, άμα δεις τα νούμερα, ότι 130 εκατομμύρια players αγοράζουν δύο παιχνίδια ή λιγότερα το χρόνο, παραδείγματος χάρη. Και τρελαθείς και λες, όχ, δηλαδή 33% λέει αγοράζει λιγότερο από ένα. Και καταλαβαίνεις ότι δεν πουλάνε τα AAA παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, αυτό θέλει προσοχή πώς θα το εκλάβουμε, γιατί δεν είναι σωστό. Το βασικό πρόβλημα σε αυτή τη λογική, αν αναλύσουμε την έρευνα με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι οι AAA δεν βγαίνουν κάθε χρόνο. Οι AAA δεν βγαίνουν κάθε 6 μήνες. Είμαστε τυχεροί να δούμε ένα AAA το χρόνο πλέον. Έτσι. Όλα αυτά αφορούν γενικά τη δυναμική της αγοράς. Δεν σημαίνει ότι αυτός που αγοράζει ένα παιχνίδι το χρόνο είναι αυτός που δεν θα αγοράσει AAA. Μην κάνουμε αυτό το λάθος. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι επειδή όλο αυτό το κόστος της στρατηγικής των AAA είναι πλέον δυσβάσταχτο, έτσι έχουν ανέβει πάρα πολύ τα free-to-play. Ισχύει το γεγονός ότι οι νέες γενιές παίζουν περισσότερα τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι γεγονός αυτό, δεν είπαμε εμείς ποτέ ότι δεν είναι γεγονός.
Μα θα είναι και αναποφακτό, γιατί δεν υπάρχει κάποιο να σε εμποδίζει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό εμπόδιο, ας πούμε. Οπότε τι θα γίνει, φυσικά
ακριβώς,
και θα γίνονταν
ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Και είναι και ο λόγος που η Sony θέλησε να κάνει αυτή την αλλαγή.
Καλά, έτσι, η Sony θέλησε να το κάνει αυτό και να τα χρεώνει 40 ευρώ όμως. Είπε.
Ναι, εντάξει, έχει διάφορα tricks εκεί. Οπότε ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτοί οι gamers δεν θα αγοράσουν το single player. Έτσι, εάν εξηγείς την έρευνα αυτή σύμφωνα με το πώς είναι τα groups στα τέσσερα, αυτοί που είναι στα free to play είναι πιο πιθανό να αγοράσουν το AAA όταν βγει, γιατί το AAA είναι σπάνιο και δεν θα τους φάει χρόνο από τα live service. Το AAA θα το πάρουν, θα το παίξουν 20 ώρες, 30, 40 ώρες, 50 ώρες και τελειώσει. Και μετά επιστρέφουν στα live service. Γι' αυτό τα live service έχουν διάρκεια και τα AAA είναι τόσο σπάνια. Και έτσι έχει ανέβει και η τιμή του, αλλά και το κόστος ανάπτυξης για να μπορέσει να δικαιολογήσει. Οπότε, μην νομίζουμε ότι αυτά τα νούμερα σημαίνουν ότι δεν αγοράζουμε όπως θέλουμε τα AAA, γιατί τα live service κλέβουν από τα AAA. Έτσι. Ισχύει αυτό σε κάποιο βαθμό, αλλά αυτό είχε αναγκάσει τα AAA να είναι πιο σπάνια και να χρειάζονται περισσότερα κομμάτια να πουληθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε με τα AAA αυτή τη στιγμή. Γιατί οι εταιρείες αποφασίσαν ότι πρέπει να είναι ακόμα και καλύτερες και πιο μεγάλες και πιο μεγάλες κτλ.
Επίσης, αν έχει νόημα να κάνουμε μία σύγκριση με το παρελθόν, πρέπει να τραβήξουμε κάπου μία γραμμή στη προ-mobile και μετά-mobile εποχή. Διότι ήταν τελείως άλλος ο τζίρος της βιομηχανίας τότε, συνολικά στο gaming, τελείως άλλος μετά. Και έχει ένα νόημα να συγκρίνουμε πού πηγαίνει ο τζίρος του κάθε segment. Άλλοτε μένει στάσιμος, άλλοτε αυξάνεται, αλλά κάτω από τα όρια του πληθωρισμού, οπότε σε πραγματικούς όρους είναι σαν να μειώθηκε. Άλλοτε αυξάνεται πιο ουσιωδώς, άλλοτε μειώνεται και τα λοιπά, αλλά έχει νόημα να το βλέπουμε και ένα segment, τέλος πάντων.
Ισχύει. Και το segment αυτό κιόλας που λες εξηγεί και σε μεγάλο βαθμό το πώς οι εταιρείες βλέπουν, ας πούμε, τα segments. Εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των microtransactions σε παιχνίδια τα οποία είναι premium experiences, τα οποία δεν είχαμε ποτέ, όπως είναι τα AAA. Είτε cosmetics, είτε DLCs, είτε μικρά expansions, είτε κτλ. Γιατί οι εταιρείες προσπαθούν να αποκτήσουν, να αναπληρώσουν τα κέρδη που χάνουν από αυτό το 63% του group, τα 130 εκατομμύρια gamers που ασχολούνται περισσότερο με τα free to play, από το group που αγοράζει περισσότερο, οι οποίοι είναι το 22%, είναι οι frequent buyers. Σε αυτό το επίπεδο ξεκινούν τα AA και τα AAA. Οπότε οι εταιρείες είπαν ότι για να καλύψει το κόστος επάνω, γιατί το να βγάλεις ένα live service είναι μεγάλο ρίσκο και δεν θέλουμε να το κάνουμε άμεσα, θα δημιουργήσουμε microtransactions στα tiers τα οποία είναι πιο μικρά, στους καταναλωτές οι οποίοι είναι πιο λίγοι σε μέγεθος. Άρα οι καταναλωτές οι οποίοι είναι, ας πούμε, τα 28 εκατομμύρια και τα 40 εκατομμύρια που αγοράζουν AA και AAA, ξαφνικά είδαν τις εταιρείες στα παιχνίδια τους να βάζουν live service design. Έτσι έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα με τα AAA σε αυτή τη διαδικασία. Και έχουμε φτάσει στο σημείο και λέμε ότι κοίτα να δεις, AAA χωρίς πόδια, με κάποιο τρόπο δεν πρόκειται να σταματήσει. Και αυτό είναι από την άνοδο των live service που ισχύει. Απλά η άνοδο σε live service δεν είναι μια επιλογή οικονομική μιας εταιρείας. Είναι ένας τρόπος για να αντισταθμίσει το φοβερά αυξανόμενο κέρδος από την προηγούμενη γενιά και τώρα της παλαιάς στρατηγικής των AAA. Οπότε αυτή είναι η κρίση που έχουμε στα AAA και γι' αυτό βλέπουμε λιγότερα και γι' αυτό μάλλον είμαστε τα τελευταία χρόνια ελάχιστες εταιρείες που δεν είναι platform holders επενδύουν σε AAA. Γιατί αυτές οι εταιρείες όχι μόνο πρέπει να φτάσουν το αδιανόητο 6, 7, 8 εκατομμύρια πωλήσεις για να δικαιολογήσουν το κόστος των 150-250 εκατομμυρίων, έτσι, πληρώνουν και 30% στις πλατφόρμες. Πληρώνουν στη Sony, στη Microsoft και στην Nintendo. Άρα η πίτα για έναν AAA developer που είναι third party πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναπεί πόσες πάρα πολλές φορές. Ποιοι είναι third party developers ουσιαστικά αυτή τη στιγμή? Πραγματικά, οι third party AAA developers. Η Rockstar, που είναι in-house developers στην πραγματικότητα, και η CD Projekt. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να πούν θα βγάλουμε 300 εκατομμύρια παιχνίδι, 400 εκατομμύρια παιχνίδι. Για να κοντραρίσουμε, να πάμε κόντρα στη Sony, στη Microsoft και στη Nintendo. Έχει μειωθεί αυτή η πίτα. Αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο, μάλλον, το AAA. Τώρα, πώς η Microsoft θα το λύσει αυτό και θα χρηματοδοτήσει τα AAA της, τα οποία υποτίθεται είναι θα μας φέρει 75 παιχνίδια day one. Πόσα από αυτά είναι AAA δεν το ξέρουμε. Δημιουργώντας ένα hybrid μηχάνημα.
Δεν έχει τάξει ότι όλα αυτά θα είναι δικά της, θα είναι day one.
Όχι, έτσι, όχι, εντάξει.
Απλά έχει βάλει και τον άλλον που πληρώνει.
Ποιος το θέλει αυτό το μηχάνημα και γιατί να το θέλει αυτό το μηχάνημα, το ρωτάει κανείς αυτό στη Microsoft?
Νομίζω είναι πιο κύριο το ερώτημα γιατί να πάρει κάποιος σοβαρά τη Microsoft πλέον.
Εντάξει, αλλά να μην το πάμε, είναι στο αποκορύφωμα.
Όχι, εγώ θα το πάω εκεί πέρα. Εγώ θα το πάω τελείως εκεί πέρα, διότι αυτό είναι που μετά χρωματίζει και όλο το υπόλοιπο. Γιατί εμείς εδώ έχουμε κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι είμαστε βαστάζοι του Xbox για χρόνια. Είτε, και δεν είναι μόνο στο Vertical, και όταν γράφαμε αλλού.
Ναι, πού ότι, είναι αυτά τα σχόλια τώρα, πού είναι,
ναι, ότι παραδίνουμε ευκαιρίες και πολύ υπομονή.
Τώρα είμαστε
έχουμε,
άδεια στο Xbox.
Ναι, και κάνουμε, ναι, τώρα είμαστε το ανάποδο. Εγώ προσωπικά έχω ως main platform το Xbox. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχα τις άλλες πλατφόρμες, είχα και τις άλλες πλατφόρμες. Αλλά αντιμετωπίζω ως main platform το Xbox από το πρώτο Xbox. Όταν το πήρα το 2002 που ήρθε αξιώθηκε και ήρθε στην Ευρώπη. Έτσι. Έχει φτάσει όμως ένα σημείο η εταιρεία να με εμποδίζει να την πάρω σοβαρά. Έτσι κι αλλιώς σε άλλους τομείς εκτός του gaming είχα πάψει προπολού να την παίρνω σοβαρά και απέχω από τα Windows από το 2008. Έχω σε πολλά επίπεδα αντιπάθεια στη Microsoft και η εξαίρεση ήταν το Xbox. Η εξαίρεση ήταν το Xbox. Ειδικά τις εποχές όπου κάποιος είχε κοιμηθεί στο τιμόνι, ξέρω εγώ, της Microsoft, μπερδευτήκανε και είχαν βάλει στο project άτομα που νοιάζονταν όντως για το gaming και είχαν αντίληψη του πώς λειτουργεί ο χώρος. Αλλά μετά την εποχή του 360 όλοι αυτοί φύγανε. Και τελείως τυχαία φάνηκε με τη μία. Και γι' αυτό έχουμε να λέμε τώρα ότι η πρώτη παρουσίαση του Xbox One τότε ήταν εκπληκτικό φιάσκο for the ages. Αλλά, συγγνώμη, ναι, πες. Πες. Ναι,
όχι, όχι, τελείως.
Όχι, γιατί έχω να πάρω φόρα, έχω στάφ εδώ. Γι' αυτό, ναι. Οπότε, άμα θες να τελειώσει, τελείωσε τώρα που κληρώνει.
Όχι, όχι, νομίζω ότι εντάξει, το έχουμε καλύψει γενικά το θέμα για το τι συμβαίνει. Έτσι. Και όντως υπάρχει πρόβλημα με τα AAA, το έχουμε ξαναπεί και φαίνεται αυτό το πράγμα. Απλά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα και πώς θα λυθεί. Εάν η Microsoft πει ότι θα βγάλω μια hybrid κονσόλα PC, ποιος τη θέλει αυτή την κονσόλα? Ποιος?
Είναι ένα φανταστικό είδος καταναλωτή που θέλει ό,τι. Είναι ένα φανταστικό είδος καταναλωτή που αποζητά, λαχταράει για την πιο μη βελτιστοποιημένη προσέγγιση στην επίλυση του προβλήματός του.
Ναι. Το οποίο δεν ξέρει ποιος αν έχει τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, αν ρωτήσει τώρα τους 30 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια που έχουν Xbox, το πρόβλημά σου είναι ότι δεν είχες μια hybrid κονσόλα PC. Ούτε ένα δεν σου πει ότι το σκέφτηκε αυτό ποτέ ήταν το πρόβλημα. Αυτό που θα σου πούνε είναι ότι δεν έχω δει first party στο Game Pass. Που να είναι φοβερά. Να με κάνουν να μείνω στο οικοσύστημα. Δεν έχω δει φιλικές τιμές στην κονσόλα.
Άκου υβριδικές επιτυχίες εδώ πέρα. Βάλανε Linux στο Xbox Ally και είδανε, ανάλογα με το παιχνίδι, ή παρόμοιες επιδόσεις αλλά καλύτερο frame pacing, ή σε άλλο παιχνίδι 30% υψηλότερο frame rate. Όταν πας να το βάλεις σε sleep, μπαίνεις σε sleep με τη μία, αλλά με τα Windows θέλει 40 δευτερόλεπτα και 15 για να επανέλθει. Και ακόμη και το χειριστήριο είναι πιο responsive. Αυτή την ομάδα των Windows εμείς πρέπει να την πάρουμε σοβαρά ότι θα κάνει δουλειά σε υβριδικό something something or other. Για να μην πιάσουμε το τι παπάντζες έχει κάνει στραβά η ομάδα των Windows τα τελευταία 10 χρόνια, για να ασχοληθούμε και με το τι εμπιστοσύνη έχει αξία να έχουμε και σε αυτούς γενικότερα. Αλλά έχω μερικά points εδώ. Δεν έχω σημειώσει, παιδιά. Απλά πιάσα κομμάτια από τα σχόλια, χωρίς να σημειώνω ποιος είπε τι. Απλά άφησα κάποια πράγματα εδώ πέρα με τη λογική, με τη σκέψη ότι σε αυτά τα σημεία είχα κάποιο σχόλιο να κάνω. Έτσι. Θα προσπαθήσω να είμαι τόσο πιο γρήγορος μπορώ. Λοιπόν, σε κάποια φάση κάποιος γράφει ότι η κατάσταση θα γίνει ξεκάθαρη με το τι παίζει με το Game Pass. Δηλαδή, όταν ανακοινώσει η Microsoft πόσους συνδρομητές και πόσα έσοδα έχει το Game Pass στο τέλος του οικονομικού έτους. Φίλε μου, θα πει έσοδα μόνο αν έχει αυξηθεί σε ένα νέο milestone, δηλαδή από εκεί που έλεγε έχουμε 5 δις, ξέρω εγώ, αν έχει πάει στα 6 και της αρέσει, θα πει ορίστε, τώρα έχουμε ένα μεγαλύτερο νούμερο από το προηγούμενο, άρα είμαστε οι καλύτεροι. Οι πιθανότητες να μας πει συνδρομητές είναι πάντα ελάχιστες, το αποφεύγει συστηματικά τα τελευταία χρόνια και είμαστε σε ένα κλίμα γενικά σε τέτοιου είδους εταιρείες να γίνονται όσο περνάει ο καιρός όλο ένα και λιγότερο συγκεκριμένοι για το τι πουλάνε, για το πόσους συνδρομητές έχουν κτλ. Ούτε το Netflix πλέον δεν λέει πόσους συνδρομητές έχει. Λέει τέλος. Δεν σας το λέμε. Για έναν άλλο φίλο που εκεί προέκυψε, ήταν τέλος πάντων πιο της τελευταίας στιγμής, μέσα στη νύχτα προέκυψε ένα σχόλιο στο Spotify σχετικά με το πώς προκύπτει το νούμερο των 30 something εκατομμυρίων Game Pass, που λέει ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος, διότι αυτό το άλμα από τα 20 τόσα στα 30 τόσα έγινε όταν ξαναβαφτίστηκε το Xbox Live Gold σε Game Pass και ξαφνικά ενσωματώθηκαν όλοι αυτοί. Το έχουμε σχολιάσει αυτό στο παρελθόν, το γνωρίζουμε δηλαδή, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε πλέον, ούτε έχει κάποια αξία να κάνουμε πλέον συνεχώς αυτή τη διευκρίνηση, διότι ούτε η Sony μπαίνει στη διαδικασία να λέει σε κάθε περίπτωση ποιοι πληρώνουν, πόσοι είναι σε ποιο tier, ούτε η Nintendo κάνει αυτόν τον κόπο, αντίστοιχα ούτε η Netflix και κάθε Netflix κάνουν αυτόν τον κόπο. Οπότε από ένα σημείο και έπειτα αναγκάζει να συγκρίνεις μόνο πράγματα που φαντάζουν παρόμοια. Δεν είναι παρόμοια από άποψη άρπου, αλλά μετά η μόνη σου ελπίδα είναι να σου κάνει την τιμή η εταιρεία να αναφέρει το άρπου για να πάρεις μια ιδέα για το πόσο βγάζει κατά μέσο όρο από τον καθένα. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, και η Microsoft όσο πάει αποφεύγει όλο ένα και περισσότερα πράγματα να πει. Είναι έκπληξη το να κάνει τον κόπο η Microsoft να πει πόσους συνδρομητές έχει, και ακόμη για να το κάνει μετά μπορεί να περάσουν 3 χρόνια για να μας ξανακάνει τη χάρη. Οπότε το τι θα γίνει ξεκάθαρο να κλείσει έτος η Microsoft, ο Θεός ψυχή του. Τώρα είχα ένα κομμάτι εδώ πέρα που το σχολίασες εσύ, νομίζω υπέρ αρκετά, δεν έχω να προσφέρω κάτι ιδιαίτερο.
Να πούμε το ARPU είναι το Average Revenue Per User, αν το είπες και δεν το...
καλά κάνεις και
γιατί
το διευθύνεις.
Είναι πολύ βασικό κομμάτι πλέον της αδικής των εταιριών το ARPU. Δεν είναι οι πωλήσεις καθεαυτές. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των μπαλατζάσμα μεταξύ των πωλήσεων στα AAA. Έτσι, οι πωλήσεις που είναι τώρα 7-8 εκατομμύρια, ακούς πολλές και okay και τα λοιπά, αλλά το κόστος που φέρνει το μικρότερο κομμάτι της πίτας που έχουν τα AAA πρέπει οπωσδήποτε να αναπληρωθεί από το revenue, το μέσο όρο δηλαδή των εσόδων του κάθε χρήστη. Και αυτό πώς γίνεται? Μόνο με τα microtransactions και μόνο με τα DLC, τα cosmetics και φυσικά τα live service, αν τύχει κάποιος και πιάσει ένα live service και τα λοιπά, και τα collector's edition και τέτοια, έτσι. Οπότε είναι βασικό να καταλάβουμε ότι ναι, μια εταιρεία μπορεί να πει πούλησα 6-8 εκατομμύρια. Αυτό για μια εταιρεία που είναι third party είναι πολύ διαφορετικό από μια εταιρεία που είναι first party. Πολύ διαφορετικό. Σήμερα. Παλιότερα δεν ήταν τόσο. Γι' αυτό είχαμε και τόσες πολλές κυκλοφορίες από third party εταιρείες που ήταν υψηλού budget.
Επίσης, σχετικά με το free to play, είναι δύσκολο να κάνουμε συγκρίσεις ουσίας, γιατί οι περισσότερες αναφορές αναφέρονται στην ασιατική αγορά και δεν στην κινέζικη και στην αμερικανική. Σε ό,τι έχει περάσει από τα μάτια μου τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια, ένα από τα σιγουράκια της ζωής είναι ότι η Ευρώπη ξοδεύει λιγότερο, δίνει πιο δύσκολα λεφτά in-game σε free-to-play. Δεν είναι ότι δεν δίνει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη, αλλά σε σχέση με τις άλλες αγορές είναι μικρότερο το ποσοστό εκείνων που κάνουν τον κόπο να πληρώνουν. Η Ευρώπη και η Αμερική έχουν τα κοινά στοιχεία ότι έχουν πρόσβαση σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή money-money υπάρχουν κονσόλες. Στην Κίνα δεν μπορείς να πεις υπάρχουν κονσόλες. Στην ουσία δεν υπάρχουν κονσόλες στα σοβαρά. Οπότε αν πεις κάτσε να δω τι κάνει το σύνολο του gaming στην Αμερική, το σύνολο του gaming στην Ευρώπη, πώς είναι μοιρασμένο, για ποιο λόγο και τι συμπεράσματα μπορώ να βγάλω, δεν μπορείς να πας να εφαρμόσεις ακριβώς την διαλογική στην κινέζικη αγορά, που λείπει ένα ολόκληρο κομμάτι της δραστηριότητας, έτσι.
Είναι ενδεικτικό, δεν είναι το νούμερο που θα οδηγήσει τη στρατηγική μιας εταιρείας.
Αυτό πριν καν μπλέξουμε με το τι ισχύει με την αγοραστική δύναμη του μέσου πολίτη, ξέρω εγώ, εδώ και εκεί και τα λοιπά. Πριν καν μπλέξουμε με Ινδίες που είναι άλλο πανηγύρι εκεί και δεν συμμαζεύεται. Τώρα, το ότι αλλού έχει εδώ μια αναφορά, το 33% των developers που ασχολούνται παραδοσιακά με AAA προσπαθούν να ασχοληθούν με live service games για να πετύχουν, λέει, για να πιάσουν την επιτυχία του Fortnite και του Genshin Impact. Είναι λίγες προτάσεις που μπορεί να είναι πιο αστείες. Το ξεκινάω εγώ να κάνω τώρα ένα παιχνίδι για να πιάσω την επιτυχία του Fortnite και του Genshin Impact.
Ναι, και όμως οι developers το κάνουν αυτό.
Όχι, το πιστεύω το κάνουν, αλλά το έχουν ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν, προσπαθώντας όλοι να βγάλουν MMO. Π.χ.
Προσέξτε, αυτό είναι κουβέντα των publisher, δεν είναι των developer. publisher σου λένε θα σου χρηματοδοτήσουμε αυτό που θέλεις αρκεί να βγάλεις live service. Όσοι ανεξάρτητοι developers να βγάλουν live service είναι χαμηλού κόστους. Και πάνε δηλαδή χαμηλού, όχι για χαμηλού κόστους για indie, είναι ψηλό κόστος για indie. Αλλά είναι χαμηλό κόστος για κανονική ανάπτυξη και σου λέει άμα πιάσει έπιασε, άμα δεν πιάσει μπορούμε να το κρατήσουμε ζωντανό, μπορούμε να πουλήσουμε το IP κτλ. Και να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, αλλά υπάρχει αυτή η λογική. Η Sony είναι το κύριο παράδειγμα αυτής της γενιάς. Να μιλήσουμε για μια εταιρεία που τροπαράδοτα δεν είναι μέρος του live service.
Ναι,
που είπε,
ναι.
Οπ, live service 11 θα κάνω.
Ναι, τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά. Το μόνο που έχει νόημα να ελπίζεις είναι να το βγάλεις και να μην σε βάζει μέσα, να σου φέρνει κέρδος. Να πετύχεις τέτοιου είδους επιτυχία, δεν το πίστευε ούτε ο developer του Genshin Impact, ούτε η Epic πίστευε ποτέ ότι θα πετύχει αυτό το πράγμα το Fortnite. Η Epic δεν ξεκίνησε ποτέ να φτιάξει ένα παιχνίδι για να γίνει αυτή η επιτυχία του Fortnite. Ποτέ.
Ακριβώς.
Ποτέ.
Ακριβώς. Μα το πρόβλημα με τις μεγάλες επιτυχίες των live service, έτσι, είναι ότι είτε πρέπει να είναι mechanically τέλειες, δηλαδή να είναι τρομερά σε θέματα design, το οποίο μπορείς να πεις είναι το League of Legends, μπορεί να είναι το Overwatch και τραβάνε κόσμο το οποίο δημιουργεί OK, αρκετό impact, αλλά οι περισσότερες επιτυχίες των live service είναι ποτίζονται με την κουλτούρα. Πρέπει να πιάσουν την κουλτούρα της εποχής με κάποιο τρόπο. Μέσω Twitch, μέσω βίντεο υποστήριξης, κάποιο art, αν πιάσεις αυτό το πράγμα, είσαι πολύ τυχερός.
Και όταν πας με τέτοια φιλοδοξία, επίσης, πρέπει να κάψεις πολύ φράγκο. Και όχι απλά να κάψεις πολύ φράγκο για να τους συντηρείς αυτούς τους τίτλους μετά και συνέχεια πολύ φράγκο. Αυτό είναι ένα άλλο μειονέκτημα σε σχέση, ξέρω εγώ, με το AAA που δεν είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, που πραγματικά ήταν fire and forget, έτσι. Αλλά κάνεις commit σε άλλου επίπεδου πίκρα για να στηρίξει ένα παιχνίδι, ακόμη και το επιτυχημένο σου παιχνίδι, ακόμη και να σου κάτσει δηλαδή, κάνεις άλλου είδους commit τελείως στην όλη φάση. Και έχει φοβερό ρίσκο. Έχω βάλει επίτηδες, έχω βάλει στο τέλος των σημειώσεων ένα link εδώ πέρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος του άρθρου. Λέγεται Derek Zoolander, Video Game Exec. Έχει μια αξία να καθίσετε να το διαβάσετε, ακόμα και να το διαβάσετε από τη μέση και κάτω, αλλά προτείνω να το διαβάσετε όλο, δεν είναι τόσο τεράστιο. Διότι κάνει ένα κόπο να μας θυμίσει ο Owen Mahoney ότι η βιομηχανία του gaming πέρασε από τη φάση όπου οι executives ήταν σίγουροι ότι τα e-sports θα αλλάξουν τα πάντα για πάντα. Και τα e-sports που επιβιώνουν πλέον και είναι πιο ενεργά, δεν μπορούν καν να είναι κερδοφόρα. Μετά είχαμε τη φάση όπου όλοι ήταν σίγουροι ότι το VR θα ξεφτυλίσει τα πάντα. 10 χρόνια αργότερα, δισεκατομμύρια αργότερα, μετά από άπειρη παπάντζα, ειδικά από την πλευρά της Meta και τα λοιπά, το ενδιαφέρον για το VR gaming πέφτει χρόνο με το χρόνο. Πέφτει, ούτε καν συντηρείται. Πέφτει. Μετά είχαμε την πίστη ότι ο καθένας και η μάνα του θα φέρει τα πάνω κάτω με το streaming.
Και
θα
το
πει
cloud.
Κάποιος, ναι, θα πει κάποιος ότι εντάξει, εκεί δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμη. Θα πω εγώ ότι έχουμε τη Microsoft άρα που έχει χειρότερη υποστήριξη streaming από άποψη κάλυψης πληθυσμιακής σε διάφορες χώρες κτλ. Από τη Sony, η οποία Sony χρησιμοποιεί servers της Microsoft. Αυτό είναι το επίπεδο της σοβαρότητας από μια εταιρεία που έχει άπειρα λεφτά. Επίσης, περάσαμε τη φάση όπου μεγάλοι publishers αφιέρωσαν χρόνο, κόπο και χρήμα, όχι τεράστιο σε σχέση με τα προηγούμενα παραδείγματα, η αλήθεια είναι, σε NFT και crypto games. Περάσαμε τη φάση που κάθε κουτσός και η μάνα του ήταν σίγουρος ότι με το Metaverse θα τελειώσουν όλα και θα μπαίνουμε κάπου και θα είναι όλα εκεί τα παιχνίδια κτλ. Μετά άρχισαμε να αλλάζουμε την έννοια του Metaverse, διότι φυσικά ήταν αδύνατη αυτή η παπάντζα που λέγαμε προηγουμένως. Τώρα προσπαθούμε να πούμε ότι το Fortnite είναι κατά μία έννοια Metaverse, το Roblox είναι κατά μία έννοια Metaverse και δεν ξέρω και εγώ τι.
Παύλη, κοίτα, όσο η βιομηχανία μεγαλώνει, φτάνει σε ταβάνι όπως είμαστε τώρα και δημιουργούνται προβλήματα στην ανάπτυξη κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που θα δοκιμαστούν τυχοδιοκτικοί για να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα ούτως ή άλλως. Κάποιοι είναι ξεκάθαρο ότι θα αποτύχουν και δεν ξέρω γιατί επιμένουν οι εταιρείες. Κάποιοι είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα αποτύχουν, αλλά δεν μπορείς να πετύχεις, ξέρεις, ακριβώς το σημείο για να το καταφέρεις αυτό το πράγμα.
Σε κάθε βήμα όμως είναι αυτονόητο για τις εταιρείες ότι θα σου πρίξουν τα σηκώτια ότι βρήκανε το next best thing. Και γι' αυτό έχει νόημα να δυσπιστείς.
Έτσι, έτσι.
Αυτό είναι το θέμα.
Hype. Don't believe the hype. Αλλά για να, και για να κλείσουμε όλο αυτό το πράγμα, να πούμε ότι η Sony προσπαθεί να αντισταθμίσει όλο αυτό το πρόβλημα μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης με το επόμενο PlayStation. Αυτός είναι ο σκοπός της να το κάνει. Να μειώσει το κόστος ανάπτυξης των παιχνιδιών, να βρει τρόπους. Η Nintendo επίσης ακολούθησε το κόστος ανάπτυξης. Έτσι, και δύο εταιρείες μένουν πιστές στο όραμά τους αυτή τη στιγμή, που είναι η δύναμη του αποκλειστικού και θα σου προσφέρω μια εμπειρία συγκεκριμένη για την πλατφόρμα μου, που είναι ο τρόπος που λειτουργούν οι πλατφόρμες συγκεκριμένα. Η Microsoft έχει χάσει αυτό το όραμα. Δεν μας προσφέρει λύσεις αυτή τη στιγμή του πώς θα είναι πιο φτηνά τα παιχνίδια ή πώς θα είναι οι εμπειρίες καλύτερες και αιτία για να είμαστε στο οικοσύστημά της. Αυτό που μας προσφέρει είναι ότι θα σου δώσω μια κονσόλα η οποία θα κάνει τα πάντα όπως κανονικά θέλει να κάνει η Microsoft, και αυτό θα σε αναγκάσει εσένα να έρθει σε εμάς. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν κατάφερες να φέρεις τον κόσμο με το ενιαίο σου όραμα και το καλύτερο deal στο gaming, πώς θα το φέρεις χωρίς να μας πεις ποιο είναι το gaming όραμά σου και το τεχνολογικό σου όραμα συγκεκριμένα, και εάν η κονσόλα που θα έχεις θα έχει κάποιο οικοσύστημα που θα μπορούσε να το βρω μόνο σε σένα. Επομένως, πρέπει να αποφασίσει η Microsoft αν είναι third party publisher ή αν είναι first.
Όχι, έχει αποφασίσει. Το εκνευριστικό είναι ότι μας κοροϊδεύει μέχρι να το πει και δημοσίως. Αυτό είναι το εκνευριστικό. Έχει αποφασίσει. Κάντο να τελειώνουμε.
Ναι, μα γίνεται ήδη. Το Outer Worlds, είπαμε, κυκλοφόρησε στο PlayStation κατευθείαν.
Ναι, αλλά μην ανοίγεις το στόμα σου να μου λες όλες οι υπόλοιπες παπάντζες. Σκάσε και προχώρα. Αφού έχεις διαλέξει.
Δεν είναι κακό για τη Microsoft να γίνει third party publisher και να, άμα θέλει να σου λέει, να βγάλει ένα φορητό. Καθόλου κακό. Είναι ο μεγαλύτερος publisher με τα πιο δυνατά IP, ας πούμε, στη Δύση. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, στα χέρια της. Έχει λογική από τη στιγμή που δεν θέλει, δεν έχει βρει τρόπο να ανταγωνιστεί τους υπόλοιπους. Δεκτό.
Κάτι, επίσης, κάποια κουβέντα έγινε λίγο για τις ηλικίες του, πώς αλλάζουν τα πράγματα όταν ένας gamer μεγαλώνει και ότι αυτό που βλέπουμε ότι κάνει, τέλος πάντων, όταν είναι νέος, δεν σημαίνει ότι θα το κάνει προχωρώντας κτλ. Λέει κάποιος ότι εγώ έχω δει αυτή τη συμπεριφορά, άλλος λέει ότι εγώ έχω δει απλά να παίζουν τα ίδια πράγματα, τέλος πάντων, αλλά δεν έχουν τον ίδιο χρόνο, οπότε τα παίζουν λιγότερο, δεν μπορούμε να προεξοφλούμε και τα συναφή και τα λοιπά, και σίγουρα δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι αυτό σημαίνει ότι αυτός που μεγαλώνει θα κάνει στροφή σε single player για τον α, β, γ λόγο και τα λοιπά. Και όντως, το συμφωνώ, δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε. Αυτό που ξέρουμε όμως για την περίπτωση που άπτεται του single player και ειδικά του single player που έχει και μια ιστορία να πει, είναι ότι μπορεί να μην έχουμε, επειδή και αυτό αναφέρεται, μπορεί να είναι νεαρή η βιομηχανία και να μην έχουμε αιώνες, τέλος πάντων, στατιστικών και εμπειρίας, αλλά για τη δύναμη της ιστορίας στην ανθρωπότητα έχουμε χιλιετίες προϊστορίας. Δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο η ανθρωπότητα πάβει πλήρως να ενδιαφέρεται να τις λέμε ιστορίες.
Όχι. Μα γι' αυτό και αποδεικνύει τη μεγάλη επιτυχία των first party της Sony. Αυτή η κινηματογραφικότητα, αυτή να σου περάσει από τον κόσμο αυτή την ιστορία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το άλλο θα γίνει 30-40 και θα γυρίσει single player. Δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν είναι και επιχείρημα για το ότι τα single player δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, ξέρω εγώ, αν δεν πουλάνε χ και ψ και, ξέρω εγώ,
όχι.
Εκατομμύρια.
Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα single player, όπως είπαμε, είναι ότι η πίτα μικραίνει για πολλούς λόγους, αλλά αυτό ξεκινάει όχι απαραίτητα επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον, επειδή τα άλλα ήδη παίρνουν περισσότερο, που ισχύει σε κάποιο βαθμό, ναι. Ισχύει γιατί οι publishers αποφάσισαν ότι τα παιχνίδια μου δεν θα τα κρατήσω στα 100 εκατομμύρια. Θα τα κάνω 300 εκατομμύρια. Εκεί είναι η βάση. Και άμα πάρεις την απόφαση, δεν μπορείς να πας πίσω. Τελείωσες. Πρέπει να βρεις τρόπους. Γι' αυτό χτυπιούνται δεξιά και αριστερά, να βρουν τρόπους να το καταφέρουν. Εφόσον πήρες αυτή την απόφαση. Και γι' αυτό η Nintendo είναι και η πιο υγιής εταιρεία. Γιατί η Nintendo δεν πήρε αυτή την απόφαση. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δίνει τελευταίες οδηγίες για να γίνει πιο γρήγορη ανάπτυξη των Switch 2 το development, γιατί δεν προλαβαίνει την κάλυψη για τις γιορτές. Τέλος πάντων, μακρηγορήσαμε, φτάσαμε στο τέλος, έτσι.
Λέει ψέματα, δεν φτάσαμε στο τέλος. Απλά έχει ξεπατωθεί να μιλάει.
Και... ναι, δεν μπορώ άλλο.
Λοιπόν, αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα έχω αφήσει εκκρεμότητες για αυτές τις ιστορίες από την επόμενη φορά. Και αν πήξουμε πάλι στα comments, θα έχουμε και άλλες εκκρεμότητες.
Εντάξει, δεν θα κάνουμε όλες εκκρεμότητες κάθε φορά. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε καλά που είστε μαζί. Να έχετε σούπερ σουκού και σούπερ εβδομάδα. Φιλιά πολλά.
Τσάου.